Ke a leboga moena Never. A re tswe re sa eme motsotso fela jwale re sa ina mathapelong. A re inamise ditlho tsa rona, mme ga o ena le kopo efe fela e kgethileng, nna le ka e tsebisa fela ka matsoo a lona a phahameng. Jwale gopolang pelong tsa lona dintho tseo le di tlhokang, mme le kopeng Tate ya legodimong a tle a fane ka tsona. Ntata rona ya magodimong, re tla go wena jwale ka lebitso la Morena Jesu. Re tla ka o dumela gore tseo re di labalabelang di tla tlhagisiwa thapelong. Mme ga re ka dumela gore re fumana tseo re di kopang di tla etswa. Jwale tshepiso eo e tiile gagolo. Dilemong tsena tsotlhe re bone e bewa tikong, mme re a tseba e nepaetse. Re batla go leboa pele ka go babalela maphelo a rona le go re dumela go khutlela mona gape mmogo go bokana mona phuthegong ya Morena. Re leboa ka kereke le ka modisa le nnete e kgolo eo e gailweng godima yona mona le seo e se emetseng. Re leboa ka motho e mong le e mong ya pontsheng ya sefatlhego se kgetheileng. Mme re o kopa gore o tle o re hauhele ka jeno.
And grant unto us the understanding.
Le o re fa kutlwisiso eo re e tlhokang.
That we might be a
re tle re be mohlanka ya loketseng go feta wa hao.
It's our heart's desire.
Ke takatso ya pelo tsa rona go sebeletsa ka tshabo le ka pelo e nang le nnete.
And that you might get
le gore o tle o fumanetse gabane ka go feta maphelong a rona.
Every day.
Tsatsi le leng le leng a metsamao ya rona e be ka mokgwa o o tla thabela gagolo dintho tseo re di entseng bakeng sa tsatsi leo. Jwale re rapela bakudi botlhe le ba tlhokang ka jeno ba pela sefatlhego se kgetheileng mona le pela nnalo ya gago e halalelang gotlhe lefatshe go pota, gore Jehova e mogolo a tle ka maatla a gae le go fodisa bakudi botlhe le ba mahlomoleng. O isa tlotla lebitsong la gago le legolo. Tlhonolofatsa sephiri ka seng se pelong moseng gona sa dikopo tseo bakeng sa thapelo. Re a rapela jwale o sa shebile pelo ka nngwe, mme o bona seo ba neng ba se habile ba sa phamisitse letsoho la bona le o ba fa takatso ya bona. Mme o re tlhonolofatse re sa tswela pele go kgumamela, mme e tle re ga re tswa moaong gona moseng gona mme re ya malapeng a rona. Re tle re kgona go bua jwale ka bao ba neng ba tswa Emause, na dipelo tsa rona di ne di sa tshise ka go rona ga ntse a buisana le rona tseleng. Re kopa ka lebitso la Jesu, amen. Le ka dula fatshe. Ke rata gore o monate o seng gona go ba mona gape phuthegong ya batho pela sefatlhego sa Morena. Mme se le dikgwedi tse mmalwa ke gotlile. Mme sonta a se fetileng ke ne ke ikemiseditse go theoa empa ke lekanya gore e ne e se thato ya Morena. Ka tsela e itseng phula ena ga ya phela gantle bakeng sa ka. Gang fela ga ke kena phuleng ena ga ke dumelane le moya ona o teng mona, mme mmetso o ruruwa ka gotlhe. Mme ke nagana gore borurusi boo bo theoetse ka mpeng. Mme ke ne ke kula gagolo ke thothomela ke tlakasela le go kenwa ke serame. Mme ke sa kgone go theoa le a ke lekile ka maatla ka bonna go etsa jwalo. Mme ke a tseba gore ke phula ena ga ya itekanela, mme ga ya itekanela mme ga ke a lokela go phela go yona. Jalo re batla go tlaleya re bile le monyaka o mogolo ditshebeletso tsa Morena ntle kwana dikarolong tse fapaneng tsa naga mo Morena a na re bileditse teng go rera. Mme jwale ke ne ke sa ikemisetsa go bua ka ntho e ikgethileng go seng gona le ao le jalo Moena Neville a rata gore nka bua ho hong ka ke le mona le batho. Ka gona ka metlha o mogau mogweng o jwale ka ga botlhe re tseba Moena Neville, mme re rata Moena Neville. Jwale ga o letsatsi le ke sa naganeng ka ena le mosadi wa gae le lelapa le bana ba gae go ba rapelela. Modimo a mofe maatla a o tswela pele go peseletsa jwale ka re tseba nako ya rona ya fela. Re atametse gaufi gona an ya hosane masedi a mantsibua a ka jeno. Mme ke lelapa la rona le kwana bophirimela re ile ra tswelela ga monate a golo. mme ke ekeditse dipondo tse leshomele metsemmedi mme ke lahletswe ke tse leshomela tsona ho tloha ke kgutlile. Le Billy Paul o ekeditse dipondo tse leshomele metsemmedi. Mme Rebecca le Sarah le Joseph bohle ba ekeditse. E hlile mosadi wa ka ha eketsa. Ka baka leo, nka tshaba ho rialo hodimo mona le a tseba hoba ke loketse ho kgutlela hae ka mora mona. Ka baka leo ke, empa re bile le nako e babatsehang, mme re motlotlo. Ho batla ho le hobe ka nahana ho kgutla. Empa ho na le ntho e le nngwe e kgolo dintho tse pedi tsa tseo re di fositseng ke hore ha ho sebaka se seng se kankang sebaka sa yona. Ntho e le nngwe metswalle ya rona mona le kereke. Ho sa tsotelehe moo re yang teng re fumana metswalle mme re motlotlo ka metswalle ya rona. Empa ho na le ho hong ka metswalle eo e nnileng ya ho kgomarela nakong ya mathata ke hore ha o mokgwa wa ho fapanyetsa metswalle eo. Ho sa tsotelehe hore motswalle e mong e ka ba mang ha o mokgwa wa ho fapanyetsa motswalle ya kang eo. O patisitswe feela ka ho bona lebang mme rona mmoho ba emetseng ho kgutla ha morena ha matsatsi a ntse a tsamaya. Mme o batla ho le boima ho nahana hore o ka lekeke la arohana. Ho fihla lengolo kelelong ya ka moo ke kgolang hore ke Paulosi ya ngotseng mme a re ho ba Korinthe hore ha o letho le leng teng jwale le a e le tse tlang ho tla. Le a e le matla, le a e le bofuma, tlala, tsietsi kapa sebopuwa se leng teng. Le a le bophelo kapa lefu tse tla tseba hore arohanya le lerato la Modimo le leng ho Kreste Jesu. Ka moo esita le lefu ka bolona le kekeng la re arohanya. Hoba re kopantswe pelong kopanong ena e kgolo ho potapota lentswe la Modimo. Mme esita le lefu ka bolona le keke la re arohanya. Re tla kopana hape bo sa feleng bo boholo ka mehla yohle le ka mengwaha. Mme hape bana, hoseng re ne re ya kerekeng e hlile. Empa hohle moo yang teng ha ona, ha se tabernakele e nyenyane e sekgutlong. Mme ho na le ho hong ka yona. Ke hlolohela ho utlwa tlelokonyana eo ya kgale mme ke e tidinya mono hodimo hoseng. Mme ke a kgolwa ha e le hona jwale hoba ha ba e so hlome tora ya tloko hona jwale. Mme hape ho bokana mona strateng sa 8th le Pen. Mo dilemo tse 35 tse fetileng, mohla ke ne ke kgumame mona mohlakeng wa kgale ho ha kereke ya ka ya pele le ka moo morena Jesu a ileng a sebetsana le nna ka taba eo. Mme ka jeno e eme jwale ka sefika se senyenyane mona. Mme setene le seretse di eme e le sefika. Empa tlase ka hara pelo ya ka ke sefika se tla dula se le teng ha fela ke sana le mohopolo. Mme ho etsang kereke ha se moaho ke batho ba phuthehang tlasa ona ho rapela Modimo. Re motlotlo ka dintho tsena. Mme jwale ke ile ka nahana e re ka nako ya rona e ne e se ile mohlomong mme re sena nako e ngata e setseng. Nka le amela ha kgutshwane ka dintho tse hlahileng. Mme hape ke tla etsa dithepi tse mmalwa ha ke sa le mona. Hoba ke le tshepise ka ofela le a bona hore molaetsa ofe fela o motjha, molaetsa wa thepi o tla tswa kalaneng ena pele. Mona ke hona moo dithepi di etswang e seng ka ntle mono. Jwale moina Jim le batho ba bang ba e batswe ba rekisi dithepi kopanong le ntho tse jwalo. Empa moo ka mehla ke hodima ntho e tswileng mona pele. Le a bona? Le ka hlahloba hohle morao le tla e fumana. Ke tshepiso ya ka ho lona mme e tla tswella jwalo ho fihlela morena Modimo a e fetola. Mme jwale ke nahana ha bareki ba rona ba ditheipi e tswe lefatshe ho pota molaetsa o tswang mona o pota lefatshe. Le a bona? Ha re kwana dikgwele hohle o tsamaya ka dikgatiso tsa theipi. Mme o ya ho ba hetene le ba jwalo ka bongata, ngata ba dipuo tse fapaneng tse o fetolelwang ho tsona. Ka hona ke batla hore ke sa le mona ha morena a rata ke atise dithepi tse itseng tse ntjha. Mme mohlomong ha Modisa a sena ntho e tjhesang pelo ya hae bosiung bona, tjhe nka rata ho etsa thepi bosiung bona. Mme hape ho sane ke ya Arkansas mme Labobedi, kerialo Labobedi hoseng. Ho thusa sebokeng se senyane mono mmoho le International Brotherhood of Christians. Ke nahana kapa e ka ba ke e bitse ka phoso ke ntho ya hore mabapi le National Brotherhood of Christians. Ruri a ke tsebe ke maswabi hobe ke a leboha monghadi Associated Brotherhood of Christians. mme ke ne ke loketse go e tshwara go kala ka sonta jwale go ya jwalo empa ka jeno ka tiisetsa tabernakeleng go ba tlase mona mme gape ke tla tsamaya ka labotlhano na go ke mongadi ke labotlhano ke motlhadi dikopano di felang tlase mona mme ke tla leka go gutla motlobelo bosio go ba mona sonta o seng ga morena a rata ke tla gatisa tape e nngwe mme motlhe o mong ka nako e nngwe nakong ya jale ke batla go gatisa ditape tse mmalwa pele re tloa mme gape ruri ke gateletse go ya Baton Rouge Louisiana sebokeng seo mme ebe ke a gutla mme ke loketse go ya ka gotlhe-gotlhe Anchorage le ya bone mme go tloa Fairbanks le Anchorage bakeng sa borakgwebo ba bakeresete ba evangedi e e tletseng dikopanong tseo mme ke ntano o gutla mme a morena a rata godimo Chicago bekeng ya go qetela ya phupu mme ke lekanya he nakong e kang eo ke tla lokela go potlakisetsa bana Arizona gape go kena go ba isa sekolong mono go ba tšhale ke loketse go fitlha mona motlhomong ka la 15 phato ka ona ke batla gore nakong eo ke ba ke se ke gutletse ga morena a rata tlase Kentucky motho e mong le e mong o a tsheya motlhomong baeti ba batšha ba keke ba tseba gore go o ne o bolela mme ke a golo ga utlwale gampe go tswa kalaneng empa ke motlha setlha sa setlhora se fitlhang ka baka leo necox ke itshitlele mono wa bona ka gona bakeng sa dibeke tse mmalwa tlase mono bakeng sa phomolo yaka jale ke dumela gore ke na le ntho eo bile a ngoleletseng yona dintlhanyana mme e nngwe e re ntate moena nevel o batla go tseba o ka tlhononofatsa bana ba babedi na ruri go ka ba gotlago fela mme ee re na le tshebeletso ya tlhononofatso eo re ka tla ra e tshwara gona jwale mme gape ke a golwa re ka nka metsotso e latelang e 45 kapa ohong go ama tse dintsa dintho tse tlhaileng a gotswang jwale bongata ba batho le dikereke e re ka ga ke ena ke tabernakele e butsweng ga e sobe phutheo e e tlhophilweng mme modimo e se be yona le o leka goba re batla sena e le sebaka seo go sona re senang molao ga e se lerato go seng tumelo ga e se kereste go seng buka ya motheo ga e ntle le bebele mme gape ga re na mangolo a botho re na le kopano le e mong le e mong bakeng sa batho botlhe phutheo tsotlhe tse tlhophilweng motho ka mong o amoetswe mme re na le kopano lentsweng la modimo mo motho ka mong a ka ikutlwang a amoetswe ka moo go ka kgonegang mme molao re mpa re rata morena jesu mme ga re setlhopha se ruteileng mona re batho fela ba lekang go bala bibele le go se kenye tlhaloso go yona ga e se seo e se bolelang fela ke dumela modimo o tla tlhola lefatshe tsatsi le leng ka bibele jwale ga e ba o tla atlhola lefatshe mme ga o se boemo ba go atlhola batho ba tla tseba jwang gore go etsweng le ya bona e tla ba modimo le keke la kgwaelela bogopo o modimo mme modimo o loketse go ba le gogong bakeng sa boemo ba gae bo a atlholang batho ka bona ka baka leo ga e ba a e atlhola ka kereke ya Roma e katoliki e tla ba kereke ya bagerike katoliki ya molao le bongata ba tseo ruri di latlheile le lefatshe lotlhe ga e ba e atlhola ka kereke ya katoliki ya molao ya bagerike mme e se ka kereke ya Roma e tla ba kereke ya Roma le tse ding di latlheile ga e atlhola ka kereke ya Lutere e tla ba mapresbyterian a timetse ga e atlhotse ka mapresbyteriane malutere le mabaptisti a fedile le ya bona ka ona ga e atlhola ka mapentekosta e tla ba go fedile ka botlhe ka ntle go pentekosta empa a keke a e atlhola ka kereke efe fela go ya ka mogopolo wa ka goba go na le diphapang tse ngata gagolo le dipherekano tse ngata empa o tla e atlhola bibele e re o tla atlhola lefatshe ka jesu kereste jwale moo ke o ya ka mangolo jwale mme bibele e boletse gore lentswe le ne le le tshimolong mme lentswe le ne le le go modimo mme lentswe e ne e le modimo mme lentswe la etswa nama la a ra rona yena maobane ka jeno le ka o sa feleng
the word.
Ka ona yena ke lentse mme hona ke Kriste mogweng wa lengolo.
And in the book of Mibukenya,
Apocalypse, ho Katoliki, tsenelo ho ma Protestanta.
And the 22nd chapter.
Haolo nya mashamba ya mtsi mmedi mo hlabuka ena ene ke phethelwa. Jesu o itse ka sibile.
If any man will take one word.
Ikar haye mo atlosa lentswe le le leng bukeng ena ka pa a ikeletsa lentswe le le leng ho yona le yena kabelo ya hae e tla tloswa bukeng ya bophelo. Ka baka leo, le baka leo re dumelang hona le o dula hantle fela ha o letho. A ka etsa dintho tseo a sakang a dingola mona re tseba taba eo. Empa ha fela re ka dula le seo a se ngotseng ho tla be ho itoketsa. Mme jwale hlonolofatsong ya bana, bongata ba batho ma-Methodisti a ba fafatsa. Mme ke a kgolwa kerekeng ya Katoliki ba ja selallo sa bona sa pele kapa Lutere dilemong tse ka bang 12. Le ntho e kang tshebeletso ya kolobetso ha ba hlaha, ke a kgolwa ho fafatswa bana. Mme ke a kgolwa ke hona ho arotseng kereke ya Nazareno ho Methodist dilemong tse ngata tse fetileng ka baka la kolobetso ya Masia. Ke a kgolwa ho nepahetse Moena Brown. Ke a kgolwa ha e le sona se arotseng Methodist Nazareno hoba Nazareno e ne sa amohele kolobetso ya bana. Empa ho rona mona tabernakeleng ha ebe re batla ho dula le seo bibele e se boletseng. Ha ho sebaka bibeleng moo bakileng ba fafatsa motho. Ha ke sa bua ka lesea esita le motho yo moholo. Empa ba bibele e boletse sebaka se le seng fela sa bibele ya rona ho bana. Ba tlisa masea ho Jesu mme a tle a ba beye matsoho le ho ba hlonolofala. Mme a re lesang bana ba tle o nna mme le se ke la ba thibela gobane mmuso wa mahodimo ke wa ba jwalo ka bona. Jwale ha o le jwalo re a tseba gore re na le matsoho a fokolang nna le Modisa kapa Modisa e mong fela go nka sebaka sa matsoho a morena Jesu. Mme gola a ne a le teng o seng gona batswadi bana ba ne ba tla tlisa lesea leo go Kreste. Empa e re ka re le mona jwale ka baemedi ba hae moo re mo emetseng ba tlisa bana ho rona. Mme re ba neela ho morena ka ho beya matsoho a rona hodima bona sehopotso sa lentswe la hae le leholo le mosebetsi wa hae. Ka ona ke mokgwa oo re hlonolofatsang ba banyenyane ka teng. Ke ile ka nahana hore ho ka ba le mme ya itseng mona ya nang le lesea le so ka le hlonolofaletswa ho morena. Ya ka batlang ho tla mmoho le bo mme bana kapa bo ntate ba tla be ba hlonolofatsa bana ba bona. Re ba tlisa mona fela le ho ba hlahisa ho Modimo le ho ba rapella le ho bolela morena hore re beha matsoho a rona hodima bona le mokgweng wa ho nka sebaka sa a hae. Mme ke taba e atametseng lengolo ho ya ka moo nkileng ka fumana. Jwale le ka sebedisa buka tsa lona mme la fumana ntho e nngwe e boletsweng ke sehlopha se itseng sa banna, empa ke bolela se boletsweng ke lentswe le a bona. Jwale ke nahana hore ke e hlahisa hantle haholo hore na ke eng. Jwale ha moletsi wa piano na ke wena seletsi sa piano mwena a ka tla kwano. Ha o hobe ka hara kereke ya ka sebele ke botse seletsi sa piano ke mang. E ka ke tlamehile ho kokota monyako ke hantle. Ho ye ho bini thokonyana ena kapa e letswe. Batliseng, tlisang ba banyenyane ho Jesu. Mme e re phutheho e sa bina sena a re emeng ka maoto a rona.
Now we have a little fellow here who's sleeping, and sometimes they amen a little loud, so we understand that they're babies. What is your name, sir? William Henry Benson. And your little girl? Christina Maria Benson. What a lovely little fellow laying on the shoulder of her father. May I have her? Christina, I can't substitute for your father here. You lay your hands upon me. Let us bow our heads. Our Heavenly Father, we are approaching Thy throne today, up beyond our faith, lifted beyond the moon, stars, beyond the solar system, into the presence of the Almighty. We bring this lovely little child. We know not what we hold in our arms, Lord. It might be a great servant to you in the days to come. We trust that it's so. But the father of the child has brought the little one to us that we might lay our hands upon it, that we have confessed to be your servants, to act in your place until you return, and then you take over all things. Until then, Lord, we're to serve you with trueness and sincerity, and with our hands laid upon this little girl, we bless her in the name of the Lord Jesus Christ.
Amen.
Trust that you'll give her a long life of Jesus' heritage and may she become a great servant to you. Bless the home that she'll be raised in. May she be brought up in the admonition of God and serve him all the days of her life. Bless her parents, and may they live to see this child an honorable vessel unto the Lord because of their acts today. In Jesus Christ's name, amen.
God bless you. God bless you, sir. Her name is Sister Cadet. Precinct? I just don't know whether we're going to be able to hold precinct or not. I don't think so. She knows a little more. Well, let us bow our heads. Our Heavenly Father, as we lay our hands upon the sister of this little one just dedicated to you, the parents want this little one dedicated also. May the grace of the Lord Jesus Christ rest upon this child and give her a long life, a blessed life, a service to you. In the name of Jesus Christ, amen. Bless you, mommy. Bless you all. You're my fortunate parents this morning to have a two lovely little fellows. His name?
Joe William Carson. He's taking his siesta this morning.
All right. Now, if you all will, you can go to your seat if you will, and then let little Joseph come up here. All right. And you can hold him if you wish to. Our Heavenly Father, we bring to you this little Joseph William Cartwright. The Father stands this morning to give back to you that which you've given to him in a life of service. God bless the little one, and may he live a long life, healthy, strong, and become a great servant to you. Bless his father and mother and the home that he'll be raised in. May Christ be that unseen guest at all times. And we give this little boy to you for a life of service in Jesus Christ's name. Bless you. Have a seat, Carl.
Little girl?
Ma'am. Thank you.
Thank you.
Thank you. Thank
you.
Sylvia Shipley. Our Heavenly Father, we are laying our hands upon this little girl as a loved one brings her here this morning standing at the altar. May the blessings that would come upon her if the Lord Jesus laid his own nailed scarred hands upon this child. May them blessings rest upon the little one. Bless her now, and may she live a long, happy life and be a servant to you. Bless her home, her parents, her loved ones. In the name of Jesus Christ, we do this act according to the Bible. Amen. Is he going to be a singer? What's the name? Gloria Ellen. I said he's going to be a singer. It reminds me, I hope this doesn't sound bad at the church, but one day I was talking to an Indian, had a little baby standing there, and I stepped in. He's a nice fella. And he's a nice fella. And the chief watched me a few minutes and he looked down and said, but him or her? I guess that's about the way it is. Yeah.
Gloria Ellen.
Ellen is your lady.
John.
Gloria Ellen Niles. She's a beautiful little thing. Our Heavenly Father, as we lay our hands upon this little child. And in the Bible, they said they brought little infants to you, and you laid your hands upon them and blessed them. And that's the act that we perform in commemoration of your great act on earth.
Bless this child, his parents. May the home be a constant place of prayer, faith, and may the little girl live a long, happy life and be your servant all those days. And may the family never be wheel broken. In glory, may every member be assembled around the great throne of God of that day to go to live forever. Until then, Lord, may your eternal blessings rest upon the child. And we bless you in Jesus' name. Amen. Amen. That her little sister, Rebecca. Heavenly Father, we lay our hands upon little Rebecca and bless her also in the name of the Lord Jesus, just as though she was going to the water, to the pool. And I trust, Lord, that the day will come when she becomes the age of accountability, that she will make her stand and walk right down to the pool there and be baptized for the remission of her sins in the name of the Lord Jesus.
Right.
Now bless her with her little sister and live a long, happy life. Return to you.
Amen.
Little Jacqueline Kennard, another pretty little girl. Our Heavenly Father, we lay our hands upon the little girl in commemoration of the great Lord Jesus who laid his hands upon him with his blessings. And may the blessings come upon the child as though your own hand was upon it today. If you were here on earth in a physical body, the mother would bring the child to you. But as we as your representative, she comes the second grandfather, and we ask that you will bless the child who we bless. In the name of Jesus Christ, may it live a long, happy life and be your servant. Bless it. Home that will be raised in. May it be a constant house of prayer. In Jesus' name. That's you. Yes, you are then. All right. Now, this little boy is James Davis. I thought I knew your sister. You and your missionary, you and your husband. Is your hubby with you this morning? Well, Lord, bless those of you. And you sure have some fine, nice folks. This is David, and this
James
is
David.
I was just speaking with a sister from Florida in the study this morning. This little boy, when he was from Florida, while he was there, a little boy, just a lad, little bitty, tiny fellow, went into the backyard and was looking up at the honey that he saw. Jesus. Now, the little David, noon, we lay our hands upon him in dedication of a life to service to Jesus Christ. Continue your blessings upon his home, Lord, and make his father and mother, Lord, to be strong and healthy and carry on the work that you have called them to do as missionaries. And now lay a little David live a long, happy life of service for Jesus Christ. We ask this in Jesus' name. And to his little brother Joseph, thank God, yet a lad, and looked into the sky, and saw the family of the Lord Jesus. May the blessings of God come upon this little boy, who we dedicate for service to Jesus Christ this morning. And may your great Holy Spirit lead this child, Lord, maybe somewhere in life, if there is a tomorrow, you continue on with the gospel, and so gallantly try to stand for the day. Bless you, Father. Be blessed in your name. Amen. Bless you. Jesus standing under the tree. Well, I often know this young man. Yes, sir. How do you do? I can't think of his name. Danny Eugene Paul. Well, I hope you follow the footsteps of Dad, meet your little boy. And this little boy, this people come to the tabernacle constantly. And first time I've seen him since he was, I guess, first time I've ever seen him before. Yes, it is the first time I've ever seen him. Heavenly Father, we bring to you the little baby this morning that's been placed into the
here of this Christian home under the tutorship of this Christian father and mother.
Hallelujah.
We're grateful to see little ones born in such a home, Lord, because we believe that they'll be raised in the admonition of God.
Amen.
I lay my hands upon him with the pastor in the name of Jesus
Amen.
Christ. May the baby live and be strong and healthy and be a servant to you all the days of its life. This we ask in Jesus Christ's name. Amen.
Amen.
Lord bless his family. That was the prayer that he arrived to. That's very fine. Robert Douglas Samples, another pretty little blue-eyed boy. Heavenly Father, we bring to you this little blue-eyed boy this morning as he stands on the altar where souls have been born over for the last 30 years. May you receive him, Lord, this morning as we lay our hands upon him and dedicate him to the kingdom of God and to service and to a life of health and strength. In the name of Jesus Christ, we do this. Amen. Bless you, little fella. I give you I didn't know, Jimmy, it was you standing there. My aunt, they've been in... Your little family's growing. Very fine. Now, what's it, Sean? Happy Cruel. The little boy's grandfather and I have been lifelong friends, this little boy who stooped. It wasn't very much bigger than this one we met. Let us bow our heads. Heavenly Father, maybe about 40 years ago, standing in the school door up here on the Utica Pike, did I ever know that that little boy, we bashful looking across each other, that someday I'll lay my hand upon his grandfather and dedicate it to the Lord God. Receive little Sean this morning, Lord, as a servant to you. The mother and father gallantly bring him to give back to God what's been given to their care. And may they live a strong life of health and strength and determination in Christ. Now we give you this little boy. In the name of Jesus Christ, as a life of service, may we live on in certainty.
Amen.
The little girl named Jesus, what's her name? Carla. Likewise, upon little Carla, we lay our hands this morning and dedicate her to the service of Jesus Christ. God bless her. May she live a long, happy life. May she be a servant to you all the days of this life. Grant her, Lord. Bless her home. Let it always be a place of prayer and faith. Give you this lovely little girl this morning from the heart of the father and mother to stand on this little altar in the name of Jesus Christ. Amen. Our Heavenly Father, the Father of these little ones holds now in his arms. The last little treasure that you've given in the form of a child, named his coming father, James. God grant that he'll be a man of wisdom like James in the Bible. I pray that you'll give him a long, healthy life, Lord, and may he raise up as there is a tomorrow and let him catch the word of God. Grant it, Father. Commemoration of what Jesus Christ our Lord did when he was on earth, I lay my hands up on to James Poole and dedicate him to the service of God. In the name of Jesus. Lord God, upon the head of this little boy, Jerry Dean Allen, may the blessings of Jesus Christ rest. As we lay our hands upon him, as we dedicate this young life to you, bless his home, his parents, may he live a long, happy life.
Mi abo mele bon tate ba tisa mbana ba bona, ba ba nyinyane, ba tle jwale me ba eme, hulukide. Ba tliseng, Kisamba bani yani hu jeso. Jale kina hana. Taba ena ibata ipetela jwale. Jale rina kong hantle. Horeale shumelo mutu umu. Jale la tiba ikari kia bona habo mebao. Ba ita le bonta atika masia au. Kina naka Josepha le Maria husenga chono lofatu ya murena jeso. Mwena kit, kina kibuisa na le mutu emu ka ofesi. Empa ki utu le maikutu a hao se mwona, kante mwona, a mwona ya dili mwonsa hao. Miki ya kholo unobulela kamo mwrena au forisi ten le tule. Miki ileka batakibula akolo ya kao se mwohum, hufita. Metsofe ke moredi wa gale nana mfela monna ena o ne a mosadi wa hae e monyinyane mona bana ba rera evangeli le pele ke tswa ba rera evangeli ena ho di mokwana di thabeng le di phuleng tsa Kentucky le Tennessee le ba rafi ba mashala me ba lele me ba phela ba sa jilito me mosadi ena e monyinyane mona a hlatsetswa le polankeng la o hlatsetsa mohlomong bakeng sa di senetse mashona a mabedi kapa a mararo ka letsatsi ho romela monna wa hae temeng ho bolela evangeli ho ho lekane ho etsa hore motho a rwaleya ha o jwalo mme gape o nagana gore o ne a rapame mono godima dingaka tse gabane ka go fetisa di ne di re o ašwa prostate ya hae mofetso o motletse gotlhe a ke ke a phela ga ise dihora tse balwang bonyane letsatsi kapa a mabedi mme ke dilemong tse pedi kapa tse tharo tse fetileng dilemo tse tharo tse fetileng mme ke ena mo a leng teng goseng gona bophelong bo botlhe a phetse a lebisa tlotla go modimo mme o ne o le dilemo di le kae motlha o ne o fodiswa moena kit e ne ka ba dilemong dife motlha modimo dilemo tsa gago di kae o dilemo di kae jwale mashurobedi ke gantle o ne a ka ba dilemo tse mashome a robedi ga modimo o ne o mo fodisa jwale na modimo wa re tsotelela rona batho ba godile etlile wa re tsotelela e monghadi o ile a fodisa Aborahama ga a na le dilemo tse legolo le Sara ga a na le mashome a robong mme ba tswala Ishmaele kapa ke kopa tshwarelo Isaka na ke nnete re thabetse gona gagolo jwale le batla gagolo nka bua le lona goseng gotlhe ka mokgwa ona empa a re baleng karolwana fela ya lentswe le gabane mme re ntano kena tshebeletsong gantle jwale ke nagana ga le thato ya modimo ke batla go le tlalegela ga khutshwane ka dintho tse e tsagetseng mme gape bosiung bone ga morena a rata ke batla go bua ka setlhogo ke batla go gatisa gologolo bakeng sa go tswela ka ntle ke mme ga le batla go tla le o mamela go itoketsa goba moruti a kete ka molaetso wa gae ka gona ge ke tla fumana ke tla etsa tape ena ke batla go se rera ka go gadima ga le bone le lefubedu la go tla ga gae ka moo e nngwe ya dikgadimo e re fitlhetseng jwale mme ke batla go bua ka gono bosimo bona le bone la gae le lefubedu le gadimang o teng mona o atametse gantle jwale yona pontso ya bonagala terene e kene seteišene numere gaola le16 go lona ba tla phetla le go bala lena ke lentswe la bo sa feleng ka gona a re baleng ka tshabo ke batla go bala temana tse pedi tsa numere wa le16 temana ya boraro le ya bone go thea setse godima seo ke ratang go se bua mme jwale ga e ba ditape di sa bulelwa ke batla ba di bulele jwale kapa go di lokisa e le gore karolo ena e tla e kgone go romelwa ntle taba ena e tla tswela ntle ga le rata na le ka lokisa ditape tsa lona ka mono mo karolo ena e tla arogana le tshebeletso yotlhe le ya bona ena ke ntho e ntšha jwale ga le ka kgona go ikgina gona mona gantle kapa e leng gore le etsang tšhe e be jwale re ka na le rata ga nka e poma motsotso fela le go e bulela gape e tle e lefe kgefutso ya go tseba moo le ka e kalang teng kapa na le ka kala gona moo le yago le jwalo go kala le yago le jwalo ke gantle o itoketse jwale re tla bala numere le16 ya boraro le bone ba bokanela moshe le aroni ba re go bona go lekane phutheo kaofela ke batho ba halalelang mme jehofa o hara bona Ke ka baka lang ha le iphamisitse ka hodimo ho phutheho ya Jehova na? Moshe itse ha utlwa taba eo a itiela fatshe ka sefahleho. Ntate a rona ya mahodimo hlonolofatsa mantswe ana a mmalwa. Mme a mehopolo ya pelo tsa rona le tholwana tsa melomo ya rona di amohelwe ka pela sefahleho sa hao. Lebitsong la Jesu re a rapela. Amen. Ke batla ho nka hona e le mohloditherho bakeng sa seo ke lakatsang ho se bua hoseng hona. Ho ema
sekgeong.
Nakong ena eo re buang ka yona kapa ho bala. E hlile re utlwisisa bohle hore e ne e le ha Dathane le Kore ba ne ba qetile hore ba tla hlophana le thomo eo Modimo a e fileng Moshe. Ka hore le loketse ho dumela phutheho yohle ho etsa hore le hore kaofela ba halalela. Athe Modimo o ne a laetse Moshe ho etella batho ho ya lefatsheng la palo. Mme ba re, ho lekane, o itjarisa mosebetsi o mongata o le moo. Wena o leka ho iketsa motho fela sehlopheng ya nang le lentswe. Mme taba ena ya se ke ya kgatlisa Modimo ho fitlhela a re ho Moshe, ikgethe ho bona. Ke tla timetsa sehlopha sohle fela, mme ke qale moloko o motjha ka wena. Yaba Moshe o itiela pele ya sefahleho sa Modimo, mme a re o tla lokela ho feta ho yena. Le a bona? Jwale ka jeno, haeba Modimo a ne a batla ho timeletsa batho, mme o ne o fihlile nako eo Modimo a neng a kgathetse ho nenesana le sebe sa rona. Re ntse re etsa phoso ka ho se kgaotse ke manyana ka emo jwalo ka Moshe ka jeno bakeng sa batho. Re ne re tla mfumana kae motho ya ka emang kapa ya ka kgonang ho ema eo Modimo a neng a ka mo amohela jwalo ka Moshe? Mme bophelo ba Moshe ka sebele lefatsheng bo le bohlokwa hakalo ho Modimo ho fitlhela bo thibetse kgalefo ya Modimo, mme Modimo o na keke a feta ho Moshe. Taba eo e nnile ya nthara ho fitlhela ke tsatsi le leng tshenolong ya lengolo ka fitlhelwa ke mohopolo ona. Hore le a bona Moshe tshebetsong mokgweng o mo le e mong o ne a nka sebaka. E ne e le papiso ya Jesu Kreste. Mme ha Modimo a na ile ho timetsa bophelo ba lefatshe lohle le ho bo fedisa. Le ba etsa dibi bohle ba hloletswe lefu, Kreste o ile a re shwela bohle. Mme Modimo o keke wa feta hodima Kreste ka e le mora wa hae ka sebele. Mme aba Jesu o inehela fela ho setifiso, a tle a lefelle tsela he hore jwale haeba Moshe a ka ba sa kgona ho etsa hono. Moshe o ne a sena madi ha e se madi a motho fela jwalo ka rona. Ka hona ha o le jwalo, madi a hae a ka be a sa kgona, a ka be a sa lekana. Empa Jesu ka yena e ne e le madi a Modimo ka boyena, madi a hlotsweng a Modimo. Yaba Modimo o tshwarela bana bohle ba batho he sebeng, hoba tsohle di ile tsa jariswa yena. Mme a ya Calvary, mme a shwa shwi sefahlehong sa Modimo le ho utlwa bohloko. Le ho dielwa diheleng ka hobane e ne e le sebe, dibe tsa rona tsa bewa hodima hae. Mme teng ka hoba pelesa ya merwalo ya rona, a isa dibe tsa rona teng Calvary, mme ho tswa Calvary ho ya diheleng. Mme Modimo wa motsosa ka tsatsi la boraro bakeng sa pheko ya dibe tsa rona. Mme ka jeno ke yena mmoeli a le mong pakeng tsa Modimo le motho, mme re lebaletswe ho setifiso le ho tshwarelwa. Ebile Modimo ha a tsebe hore re kile ra etsa sebe. Dibe tsa rona di lahletswe lewatleng la tebalo, di ke se hlole di hopolwa hape. Re ke ke ra etsa hono ka borona, re na le phello. Yena o hloka phello. Mme ho beng le phello ha rona, re kgona ho hopola hoba ha re baholo hakalo. Empa yena o moholo ho a ka lebalang hore re kile ra etsa sebe. Re bara le baradi ka pela sefahleho sa hae. Mme tsohle tseo a neng a le tsona, re tsona. O ile a fetoha sebe sa ka ke tle ke fetohe ho loka ha hae. A fetoha sebe sa hao hore sa hao yena o tle o fetohe ho loka ha hae. Ha o le jwalo, Modimo ke wa bona sebe sa letho ho wena ha fela maipulelo a hao a le ka ho Kreste Jesu. motho o ne a re nakoneng ya go feta gatho ga ne nka dumela ntho e kang eo ke be nka bulela setime ke be nka taka motse ka bofubedu ne nka ya holong e nngwe le e nngwe ya go dansa ke tawe go tla gantle le ntho e nngwe le e nngwe gobane gobaneng o se o bolokilwe ka go kreste go etsa phapang ya eng ka re go go bontsha ga o sena yona wa bona ga lerato la modimo le tšhabela pelo ya gago ka bonolo ba jesu kreste o be o tla mo rata ga kana lefatshe le ne le tla šwa jwale ka sebe sa gago ke ka moo o tsebang gore o na le moya o galalelang e se ka oba o kgonne go meketsa go eletsa bua kapa dipuo kapa se re ka bang sona empa ga sebe se šwa mme o phela ka go jesu kreste o lerato la modimo le moeno ga se lehlweko wa bona jale mona Louisville, Kentucky, na tong esen kalo ya ofeta, moreru na abuwa, ka uri hukile haba, haba le musita. Aema na kwe telele bo pilomba hayo honyalwa, kaika di dimonza hayo tabo mashume ama bedi, limitu ye mechano di dimonza te mashume ama raro. Mili mwanana mu kreste ya khabani ya imametzi nyatile. Me haba le muna emu Louisville, yane asa khona, asa ka apela bo pilo, bo khabani hakale. Aile amata mechikong, lima benkele a abulu angusu bose, li jintuense jualo. Empakasa tilele a fumana tshwarelo ya sebe sa hae, me a fetwa mokrestu wa makhonte, mokrestu wa makhonte ya tile. Ika basile mokamu ramo, a hatwa ke monsitana enwa, me monsitana amurata sekhanya, me teng banyalana. Me o baba phile modi le motse ka bampedi bare mosetsana ena o ile are ho monna wa hae tsatilele are moratuwa ke a gola o batla o thatafallwa ka o sale mo kreste e motsha hore nna ke bile mo kreste e sale le bongwane empa hatu ho ena mo kreste e motsha ho ka emelana le ditsietsi le ditiko tsohle tse tsamang le bona ka mora ho ba o etse sibi halele le hakana And he said, well, I just come back. She said, I want you to remember one thing. That if the enemy does it, and you fall, and you go back to your sin, don't say it. I want you to come back. That you're going to come back and you're going to come back. Me aba ore ke tla o thusa ho rapedisa o khutle hape le ho rapedisisa mme o khutlela ho modimo hape hore ke ha ke batle hore o ngalle hole hore bona ke ne ke o nyale e seng ka baka la se o no le sona empa ke o nyetse ho ba ke ne ke o rata mme a re o sa tlotlele se o se etsang ke santse ke o rata ke o nyetse ho ba ke ne ke o rata That day he went to work. Mimuna ya mosebetsi tsatsi neo ba mutlo antsa pheta tsa mo ane a sebetsa teng. He said now how could a re jwale motho a ka sitelwa ntho e kang e o jwang. Ha ile mo mosadi e wa morata ha kana ho ho sa tlele se wa sentseng. Ane a ikemisetse ho boela amohela hape le ho leka hape. Le a bona ho ho a bontsha jwale atisang hono ka billion mme le fihlelwa ke mohopolo wa seo lerato la modimo le leng sona le a bona ke hore motho ha a kena leratong le jesu kreste dintho tsa lefatshe ga o hopola seo a o etseditseng sona go ya ka ponisetso ya lengolo e seng o latela ponisetso ya ditshisimoo e itseng empa o latela ponisetso ya dinnete seo e leng sona e ba go na le ntho e etsagalang ka go wena ga tswalo e ntšha e fitlha sebe se swele jwale ka bosuo bo bogolo ga fela lesedi leo le le ka go wena lefifi le ka tšhaba jwang le ke ke la gona ke seo modimo a se entseng ka monna a le mong ya ileng a itatlhela segeong ya neng a kang ka tshepiso And Moses being a type of siriti sa papiso ena ke ka ona Moshe a ile a ema segeong bakeng sa batho ebe ke a ipotsa tsatsing lena la mongwa wa laodicea o hlephileng o sebodi o bonolo o re phelang wo re a tseba bohle mme re sa tswa feta mengwaeng ya diphuteo gore re phela mongwaeng wa o ketela mongwa wa phuteo ya laodicea
Loose, happy go lucky.
O rata menati ha bohlaso. O sauhang. Mongwawa takatso ya sibi o re philang hona jwale. Wa makatsa ha modimo a sa re fela. Wena kereke emela kwana. Ke tla timeletsa sehlopha sohle ya bona. ke mongwa o mokakang o re phelang wona mme o tla etsa hono ka le leng la matsatsi a na le teng re a tseba gore e atla go ke ke ga ba le tenegelo tabeng ena goba o sana motho e mong o sana shwele bao ba ratileng go phonyowa empa o tla nka bao ba neng ba kapa ba amoetseng kreste mme ba fetile ba kreste ba tla pholoswa galefong ka gobane motlhang o ga a kgona go etsa go se mokgwa wa o etsa metlheng ya moshe jwale bukeng ya tshenolo ga re fitlha go mongwa wa phuteo ya laodicea ditshenolong kgaoleng ya boraro bebele e boletse gore mongwa ona mongwa wa laodicea o ne o foufetse gore ka gobane o morui o re o morui mme o monone dikereke tse golo batho ba apereng gantle o feta ba phameng ka o fetisa ba kileng batlhaya mongwaeng ofe kapa ofe ka gobane o re ga ke tlhoke letho athi ga o tsebo gobane o mofutsana o madimabe o soto o fela o se fofo mme ga o tsebe jale ga motho a ne a le boemong bona mme o ne o ka mmolelela boemo ba gae o ne a ka leka o ithusa ga kelelo ya gae e ne e sebetsa gantle empa ga a le boemong boo mme o sa kgone go mmolela taba e e fapaneng a sa dumele gore o fela a sa dumele gore o maemong ao e ba o a bontsha mona gore o foufe modimo wa lefatshe lena o foufaditse maso a bao ba ganang go sebeletsa kreste mme ba se ba bile ba go foufala go ba sa boneng pontsho eo re phelang go yona gora nako eo re phelang go yona mme gopolang go sonobe le e mong ya emang segaong mme ga o e mong gape yaka emang le loketse go amogela ketso eo pheko eo go seng jalo le timetse jwale go rona go atamela seo ke batlang go se bua na re ka ema jwale ke a itherela le nna tabeng ena na re be re ka ema ra sheba motho ya foufetseng a foufetse nameng mme re tseba gore o ela selomong na kelelong tsa rona rona tse maemo a tsisitseng re be re ka ema tseo re leng go tsona o seng gona na re be re ka ema mme re shebelele mone ya foufetseng a ile go wela selomong a foufetse mme re sa leke go mo tlhokomedisa tlaba mono e ne e ka ba setlhose se kakang re ne re tla be re gotlhaetse ga kakang pelong tsa rona na le ka nagana ka motho ya gotlhaetseng ga kalo go a ka bang a tshea mme a shebelele monna ya foufetseng ya sa boneng ya kekeng a ithusa a wela selomong ka boomo e ka ba ntho e mpe a sa etse letho ka gona tšhe go lona bane ba ka lefatsheng lotlhe ke batla go etsa maipolelo ana
Humbly say it, that's just about what I'm doing.
Ke a bua ka boikokobetso gore ke sona seo ke neng ke se etsa kapa ke itukisetsa go se etsa.
I have been preaching for years, and I've become an old man.
E sale ke rera ka dilemo, mme ke se ke le monna ya godileng le motala wa morero, mme ke bile le dintwa tse boima. Mme mohlomong ke maoma ke seilwe gotlhe ka gare dintweng goba kabelo yaka e morena a mphileng yona e ne e se morago go aka masea le go nyadisa batšha le go pata metsofe empa e le go tshwara sabole e gabedi ke le moleng o ka pele wa ntwa gatlhano le koduwa tsa bohetene le botemona le maatla a lefifi le go e lwana ka lentswe la modimo o fitlhela ke bona sera setlhotso ke seilwe maoma a tibileng ga ngata mme e re ga ke tla ka molaetsa tsatsing lena mme ke bolelela kereke dintho tseo ke tla di bua mme ke ile ka akanya dilemong tse e fetileng motlhamo ya o galelang o neng o mpiletsa go etsa mosebetsi ona
And there isn't a person living on earth today that
Me ha o motho ya phelang lefatsheng ka jeno yaka re morena o kile a ntloela ka lebolela taba ka lebitso la hae ha e se etsaetseng hantle ka moo e neng e loketse go etsagalo. Ka moo a ileng a nthoma pele le neo ya pele, le neo ya bobedi, le dintho tse boletsweng kapa tse entsweng lefatshe lohle, mme hantlentle dimilione di ile tsa tla go Kreste, mme 10,000,000 a bareri a susumetswa ntho e tadileng ka tsoseletso e gaolang bophareng botlhe ba lefatshe ka jeno. Mme e re ka ga mapentekosta e le ona a amoetseng molaetse wa ka, ke bona ba kgathileng tema. Kereke ya Pentecosta e bontsha ditshokolo tse ngata setlhotshwaneng sa mapentekosta go feta dikereke tsotlhe ga di kopantswe mmogo. Tseo ke dipalopalo. Gobane ka go amogela ga bona nnete le go amogela tsoseletso. Mme jwale goba nako e kgolo ya phodiso ya bakudu e fitlha, go lelekwa ga matemona le go tsoswa ga bafu mo re leng dipaki botlhe, mme le ka dingaka tse ngata le banna ba phahameng ba lefatshe le ponagatso ya morena Jesu gara rona e leng pontsho mono, jwale ka ga le bona ke a golwa leboteng gotlhe mo e leng teng ya lenyolo ila morena, le ka moo boramatlhale ba e babaletseng go latela ditokelo tsa kopitso, mme ke nnete e tsejwang lefatshe go pota le go bona tsona dintho tseo a di entseng di tlhaga nako le nako. Mme gape ga e batopalo ya mollo e tsamaile le Iseraele go gaola le lohatata siuntsa moshe eo re kapa jwale ga e le moo moshe a ne a bitswa motlhanka wa morena, mme o latetse topalola ya mollo bosiu le leru motsheare. Mme motlha Jesu a ne a le lefatsheng o ile a re yena e ne e le modimo oo. O ile a re pele go Aborahama ke teng, mme ke teng e ne e le topalo ya mollo e neng e le setlhatlheng se tukang e buileng le moshe kwana matsatsing a fetileng. Ke a golwa go nepaetse Moena Veil. Ya ba o re ke tswa go modimo mme ke ya go modimo. Mme ga a ne a thagiswa go swa le go tsoa le go nyologela bogolong bo godimo le go robatsa mmele wa gae godima a letare e kgolo ya modimo ra bo sa fele go dula moo ka metlha go ema sebakeng sa rona ka go tseba gore o lefile molato wa rona wa sele. Mme ya ba o kgutlela lefatsheng gape ka sebopego sa topalo e kgolo ya mollo. Mohala le dipaolosi leetong la gae le pele a bitswa mohala le dipaolosi o ne a bitswa Saule wa Tarese, mme tseleng ya gae e theolang Damaseka go tlama batho ba bang ba neng ba etsa lerata le legolo mme ba hoeletsa mme ba bolela evangeli e neng e le kgatlhano le meetlo ya bona ya dikereke tsa bona. Tseleng ya gae e theohang tsatsi le leng nakong e kang ene ya letsatsi a telwa ga re ke lesedi le legolo la ba la mo diela fatshe. Mme lesedi lena le legolo yena ka ga e ne le mojuda, mme a tseba gore topalo ya mollo e ne eteletse Iseraele pele, mme ke ena mo e neng e le teng ka pele gae gape a hweletsa morena. Jwale ga le ka lemoga phetolelong ya lona ya King James le ya lona ya Standard More le go tsotlhe ke MORENA ka tlhako ye kgolo, mme batho ba tsebang bebele tsa bona ba tseba gore ga e le MORENA ka tlhako e kgolo ke Elohim ya ruileng bokgoni botlhe e leng ya entse magodimo le lefatshe go Genesi wa pele temane ya pele. Le a bona ka tlhako e kgolo morena. Jale Paulosi a keke a bitsa sethetsa matlho se itseng a kabe a sa se reya ntho e nngwe eo a ne a sa tsebe letho ka yona, goba e ne e le mona ya ruteileng mangolo o tswile tlasa Gamalia e le moruti e mogolo wa tsatsi leo, mme a kabe a sa bitsa gono morena ga a ne a sa kgotsofala gore eo e ne e le Jehova. A re o mang morena, utlwa lentswe ga le arabela. Ke nna Jesu yena maobane ka jeno le ka go sa feleng. Ka ona ke nagana gore ga ra sena sotlhe pele ke ya pejana mona le lefatsheng ka bopharo. Batho ba tla ba mametse le ba mametseng jwale ba tla tseba gore go pakilwe ka ketso e nngwe le e nngwe gore ke Jesu Kreste yena maobane ka jeno le ka go sa feleng. Go entswe dintho tse tshwanang le tseo a di entseng. ho fodisa bakudi o tsebile mehopolo ya kelello ho ba e bontshitse dintho tse neng di tlahla mme nako le nako ka ho phethala dilemong tsena tsohle dilemo tsa ka di 54 mme ke bone dipono ho tloha ke le dikgwedi tse 18 mme ha o le ka mohla empa ebile nnete ka mehla le ya bona jwale ho e loketse ho ba modimo mme ha ke ntse ke nahana ka taba eo hobaneng batho ba foufetse hoo ba sa kgone ho bona taba eo mme ka mehla ha ke bua le basadi ba rona ba rona ka ho poma moriri wa bona le bareri ba ntebekisang ka taba eo ka ho tena ha bona diaparo tse manyala marikgo ana a makgutshwane mme ke e beha jwalo mme ba tswalla ka tsela e hop le ka banna ba rona ka moo ba entseng ka teng ho tsuba le ho nwa dinonyana tsa boithabiso le ntho ka nngwe mme le ha o le jwale ba ipitsa bakreste mme ba ja selalo tafoleng ho ba e le ditho tsa mokgatlo o empa e le fela ba opola hore ke nyefotse modimo mme na basadi ba ile ba ntlafala ba fetelela setšhabeng ka bophara ya bapherekanong ya ka ke bua hona ka boimamela mohlomong ho motho wa methapo ya ka nna le ka tsebo ya hore ke ne ke haellwa ke bokgoni tshimolong bakeng sa mosebetsi jwalo ka bongata bo ile ba tletleba ha o ne ho le jwalo ha e ba boima empa ka nahana modimo hobaneng o sa ka wa bitsa motho e mong ya ka beng a kgonne ho etsa mme ke maswabi empa ke hlolehile batho ba hana fela ho nkutlwa mme ke hlotse ho etsa seo ke neng ke loketse ho se etsa kae kae ho ba ha ba utlwe mme wa ka ya sa tswa hlokahala ho ya kganyeng lebaka le ka fetang selemo le fetileng mme wa ka ntatae e ne e le setsumi mme ke a kgolwa ke nkile tseo tsohle ho yena ke mong eo ho ba ke rata meru mme ka nahana ha e ba batho bana ba ipitsang bakreste ha ba sa utlwe molaetsa oo ke o rerang e re ke ba tlohele ke tla kgaotsa fela ka ona ho hang mme ke tla nyolela thabeng mme ke tseba motswalle moo bongata ba lona mona le hopola mohla ke neng ke lekanya nako dikgwedi tse ka ba ntshilela pele e tshala ka moo ke neng ke tla ya tulong e itseng hantle o tswakalaneng ena mona mme o ne o tla ba le phoofolo e kang kgama e nang le dinaka tse ntšhotsho le ka moo e ne e tla ba bolele ba di-inche tse 42 le ka moo o neng o tla ba le biri e putswa e bolele ba maoto a supileng le na le yona thaping le nthong e nngwe le nngwe ke a kgolwa le hopola mohlang oo lona bohle tjhe e teng ka phaposing ya ka hodimo mane hona jwale ho bontsha hore ke nnete jwalo ntho tse kang tseo ho ba ke pejana mme a ikela mme o ne a batla ho nkokobetsa bakeng sa matswale ao a maholo ke hore o tsebile hore o ne a tla monka jwale ya ba ke kopana le monna eo e ne e le mokreste mme o na le naga e golo hantle tlasa Alaska mme ka qeta le kelelo ya ka hore e re ka ke ile ka falla mona ho ya bophirima hore ke ne ke tla nka mosadi wa ka mme ke mo kenye lerabeng le itseng ke mo ise hodimo mono mme ke fetoe le supatseng mme ha e ba morenana a batla hore ke etse ho hong ke ne ke tla hodisa moriri wa ka mme ke e be ke ditedu tsa ka mme ke ne ke tla kena mono ke be le supatseng ho na le maindia a mabedi kapa a mararo a dulang morao naheng eo ke ne ke tla ba le supatsela fela mme ke thuse bat mme a morena a ne a batla hore ke etse ho hong ke re ke hantle morena o ne a tla mpha pono e be ke yatswa ke re batho ha ke so ikuke motho ya tsebang hona empa batho ba itse moina brennan morena o bileditse ho ba moprofeta wa hae ee kee ha ke so ikuke jwalo ka yena empa ke qala ke fihla nakong eo ke neng ke itukisetsa ho etsa hono ho nahana ee mohlomong ke yena ha ke le yena ke tla dula morao naha thote mme ha nka dula motshe yo naha thote ke hona ke tla ba moprofeta wa hae le a bona mme ha a batla ho nthoma tulong e itseng mme nakong eo a sa ntshebediseng e ba ruri nka tshwasa ditlhapi tse itseng tse ntle le ho etsa dintho tse ding ho ba e ne e batla e le mohopolo wa boitshepo le a bona ho ba ke ne ke batla ho etsa hono jwale hantle ha se ntho e loketseng ho etswa jwale ke ne ke qetile ho etsa hono kelellong ya ka mme jwale pejana fela mengwa ya diputeho tse supileng e rerwa jwale ka e takilwe mono Huna le ba bangata ka jeno ba ne ba le teng mona na kong eo mme ba tseba ka mo morena a ileng a hlonolofatsa honu le boteng morao mane ya le hadimis ke ba kae ba teng mona jwale ba ne ba le teng mono mohla a neng a fihla ya ba ho fedile. Mme hape ke hopola Moena Jackson ka tlwaela o na le rona Moena Junior Jackson mo Methodist e ne le moreri wa Methodist eya ke ena mo a dutseng teng jwale. Jalo ile a tla ho nna ka toro mme hape le baena ba bang ba tla ho nna ka toro e kang eo. Jalo morena o ile a loka haholo ho nna mme le ka mohla ke a le pakela hoseng hona nna nkile ka lebolella kwa holo e phoso ya toro tjhe monghadi hobane morena nkeke ka e bua ho fitlhela ke e bone hape mme ke tseba seo a se buang ka yona ke ntano le bolella. Mme yaba o re ke ne ke tshwere tshebeletso tlase kerekeng ya hae mme yena ka mokgwa o itseng o ne a ferekane bosuing boo yaba o matha a tswa ka kerekeng mme a pota ka kwana mme a kopana le nna ka koloi mme batho ba ntse ba fete a re ke batla ho bolella ho hong mme a mpolella hore o lo rile toro hore sebakeng se seng hodimo mona jwale ka Indiana hore ho no na le leralla le lelelele le tletseng jwang mme metsi ana ho hotse mobu o ka hodimo mme ya ka e ba lejwe le kang le hlobotse hodima thapa mme hape lejweng lena ho na le mongolo o makatsang mme a re ke ne ke eme mono le baena bohle kerekeng mona ke kwaholla mongolo ona mme hoba ho fihle nako ya ho kwaholla kaofela yaba e ka mokgwa o itseng ha ke utlwisisa toro hantle ka nka ntho e ka moqala kapa moqala o itseng o nang le dikgutlo kapa ntho e nngwe kapa e se moqala o nang le dikgutlo ke ne ke bolela moqala o hlathang kapa ntho e nngwe yaba ke kgaola hluru ya thaba eo mme ka e phamisa mme ka hara yona ho na le lejwe le lesweu ntho e nngwe e ka moralla kapa ntho ya ho tshwana le hoo lejwe le itseng le lesweu le neng le sa ngolo mme ka re ho baena salang mona mme le shebeng hona mmenna ya re ba sa shebile bohle ka thoba hara bona mme ka qalela ho ya bophirima mme Moena Jackson a re o ile a mpona ke hlwa lerala le leng le lerala le leng ke ntse ke nyenyefala le ore nyenyefala ke ya bophirima tjhe kwaholo ya hono e hlile ile ya ntshwa kerekeng mona pele etsa hao hore nako e fihlile jwale mo ke dumelang hore tshwanelo e phethahetseng ho haola le mongwa wa Luthere Wesley le John Smith Alexander Campbell le ba fapaneng ba rerileng ka bebele mme ya ba re fetela bebeleng mme ra bontsha hore ho tla ba le molaetsa wa lenyoloila la bosupa mme ho letsweng ha molaetsa wa lenyoloila bosupa diphiri tsohle tsa modimo di tla tsebiswa ho ntano latela diaduma tse supileng tse mohlolo mme jwale ha eba e leng pheletso eo ya mongwa o re phelang ho ona moo re nyolohileng ka tokafatso kgalaletso kolobetso ya moya hallang mme ra ba le mehlolo mmeka le dintho tsohle tse fapaneng mme dineo di kgutletse kerekeng jwalo ka phodiso ya kgalalelo le boprofeta le ho bua ka dipuo le diphetolelo mme le a di hlahisitswe ka phoso hampempe empa le ha o le jwalo hoo ha o fokotse ho na le ntho e nepahetseng ho na le ntho ya nnete ya boleng ba makgonthe neo ya bua ka dipuo e loketseng ho dula kerekeng ka mehla re na le boiketsiso bo bongata re fumana batho ba emang mme ba leka ho etsisa bo bakreste mme maphelo a bona a sa bapi ha o le jwalo ho na le ntho e phoso jesu o boletse le tla ba tseba ka ditholwana tsa bona ke ka mokgwa o le tseba mokreste ka moo a phelang o se ke wa thomela hodimo ho feta ka moo o phelang ka baka leo fela empa e le diabolosi ya beyang setshosa ho tebela modumedi wa makgonthe nthong ya sebele ya yona empa modimo a re thuse ho arola le ho tseba ho kgetha mareng a ho lokile le ho phoso mme ka mehla lentswe le kae otlollo jalo re fumana hore taba ena ke ile ka lebolella hono kwahollo e hodima lefika mme lefika ke kreste le ne le le torong ya moena mme hoo ke bibele mme dilemong tsena tsohle bibele e sa le e hlaloswa ho fitlhela re e neile tlhaloso ya bokereke ka botlalo mme neo ya ho qetela e ekeletswa mongwaeng wa laodicea e le nako ya lenyolo e la bosupa ho rera mongwaeng wa laodicea nakong eo ho tla bo ho ina le ntwe tse ngata tseo se thuilweng ho theo sa lemeng wa ha jwalo jalo ka Luthere a rerile tokafatso empa e tlohella ya lokotseha ho ba a sa phela nako e lekaneng mme jwalo ya ba ba hlophisa kereke ha se Luthere a e hlophisitseng le ka mohla ka mora Luthere mme ha nto latela Wesel mme ka morao Wesele ba fumana kereke ya Wesel mme ka morao mono ha tla John Smith Baptist ya nto ba Alexander Campbell le bao jwalo empa monna bahlabolli ha ba phela nako e lekaneng ho ikopanya yohle mmogo mme ka baka leo dintlha tse ngata tse lokotsehang tsa siwa jwalo mme ya re ba entse jwalo ho etsa mohlala ka kolobetso ya metsi eo John Smith a e kgutlisitseng kolobetso ya metsi ka ho kwediswa empa ka ho sebedisa leemedi la lebitso le dintho tse ngata tseo tse siilweng di lokotseha mme ya re ha re fihla pheletso molaetsa wa ho qetela o loketse ho e otlolla yohle ho kgutlisetsa dintho tsena ho tumelo e le nngwe morena a le mong kolobetso e le nngwe le ya bona mme jwale hoba bibele e hlaloswe ka botlalo jwale he lemohang hore ile ya bula bokahodimo ba lefika le kang pyramidi jwale ha se thuto ya pyramidi jwale ha se hono gobane ke motho ya rutang thuto eo ya pyramidi jwale ke a tshepa ba tseba seo ba buang ka sona ga ke tsebe letho ka yona empa leao le jwalo le ne le le sebopeong sa pyramidi empa hloru e ka hodima pyramidi ha e so bewe ke ne ke le khaero le egepeta mme hloru ha e sotle goba e ne e le lejwe la sekgutlo e ne le lejwe la setlhogo kerekeng e ne le lejwe la sekgutlo kerekeng e tletseng e ne le lejwe la setlhogo ga o le jwalo ga le sotle le ile la lahlwa kreste mme le tlatla mme ke dumela gore ga letla kereke e tla bopea e kene madulong go tloa tokafatsong tlasa Luthere galaletsong tlasa Wesele mme molaetsa wa pentecosta o tla kenya kereke palong e nyenyane gona mme o tla ba le thuto gara batho bao go fitlhela e le yona thuto e e tshwanang le eo Jesu Kreste a e entseng e tla gotlisa Jesu mme e nke ntho yotlhe e tsamaye maluthere a otlhe a tshepeyang a nnete presbyterian baptist methodist le mang le mang ya tsweng ke moya wa modimo ba tla nkwa ke ba tla nkwa le Jesu Kreste mo hata ke dumela gono ke fapana le baena ba bang ba rona ba pentecosta ba dumelang gore masalla a kereke ke bao ba tla nkuwa mongwaeng ona wa go qetela ke a fapana mono goba modimo go ka tla jwang gore motho le gona go ka tla jwang gore modimo ga re ne re kare a ka sebetsa jwalo jwang a ka etsa seo a se batlang empa modimo ya tshepisitseng Luthere gomme tlasa tokafatso ke pheto seo ba se tsebileng le ya bone o ile a tshepisa go nka kereke mme a nka dumela gore ka mogau wa modimo le ka tshietso ya lengolo ka gobane ga ka a tla tebelong ya pele mme ba ile ba robala le tebelong ya bobedi o theosa jwalo tebelong ya bosupa a tla mme oo ke mongwao wa phutheo ya bosupa molaetseng wa lenyelo e la bosupa le ya bona mme itse a fitlha barwetsana bao botlhe ba tsoa mme ba lokisa mabone a bona le ya bona presbyterian luthere baptist mang le mang ya tsetsweng ke moya wa modimo o tla kena tlhobilong eo ke a dumela monyadi wa o tla bitswa nakong eo ke dumela gore go na le ba bang matsatsing a qetelo ba sa tlo lokela go latsa leifu empa ba tla fetolwa ka motsotso ka kopanya ga leitlho jwale empa ka moo le lemoileng ka teng torong ya moena jackson gore go ne o se mongolo lejweng lena ka gare ke sona seo ke se etseng bophirimelo jale ka moo o etsaetseng ka teng mme ke ile ka lebolela gore ka tsatsi le leng ke tla lebolela seo o neng o se bolela ka ya bophirima ka baka la ona mme ka lebolela pono eo batho ba leng taping le ba leng teng o seng gona ba tla go tseba ga banka benghadi ke nako efe mme mang le mangwa lona ba ena ba tape ya senang molaetsa oo mme a batla go sala gona morago nkang benghadi ke nako efe pele dibeke le dikgwedi pele e tsala ke nna enwa ke bona pono ke le Tucson leboya ho Tucson moo ke botšhabela ho Flagstaff leboya ho Tucson mme ke tlabe ke hlomola hlabahlabane leotong la borugwe ba ka mme ee go tla ba le go kgoma go kang go tla reketlisa naga ke ba bakae ba lona ba gopolang go tla reketlisa naga tšhe bonnyane go na le monna a le mongwe seng gona ya neng a eme mono motlha e tsalang gantlentle ya reketla mafika a thetwa thabeng eo mme jwale bao ba re fumana gore nakong eo ka bona manyelo a supileng sebopeong sa pyramidi a ileng a thewa a haula ni a nkuka me ka romela botshabela ho manola ditiso tse supileng bakeng sa modimo.
If Jesus tarries, and I, my great grandchildren, little Paul's children,
me a listen at all. Ha Jesu a ka dia, me ke ditlolona tsaka bana ba Billy Paul e monyinyane. E tla be ntse e le nnete e sa feleng ya modimo o phelang.
Now, that was to find out.
Jwale e ne le ho fumana taba e neng e tiisitswe ka hara thaba ena e neng e sa ngolwa. E ne e loketse ho hlaloswa. Mme itse a ke kgutla lenyolo la pele bosiung ba pele la manola tiso kgahlano le ntho efe fela eo re kileng ra e utlwa bophelong ba rona. Mme tsohle tse supileng tsa tla ka mokgwa o tshwanang. Le tseba hono le ne le le teng mohla e ne e etsahala bongata ba
lona.
Mme jwale ke ne ke sa e tsebe nakong eo empa Mwena Fred Sothman ke a tseba o teng mona. Mme ke tiile ruri hore Mwena Norman o teng mona. Re ne re le hodimo, ke ne ke loketse ho ya Houston mabapi le ho pholosa moshanyana eo setulong sa motlakase. Mme ya ba ke a kgutla mme ka ya tsoma hodimo mono le baena. Mme hoseng hoo ke ne ke eme mono ke hlothahla bahlabane kapa ho ba ho bitsang hlooho tsa dipudi mono tshehlo leotong la borukgwe ba ka. Mme ho qhoma ha etsa hantle jwale ka e boletse.
Is that right, Brother Fred?
Na ho lokile Mwena Fred? Mme kaka e ka nna ya ba ke ile ka qhoma ka phama fatshe. Mme ka hodima ka fela e le manyoloi a morena a ileng a kgutlisa molaetsa hore ke tle mona ho manola ditiso tsena. Hobaneng mona? Hobaneng tabernakeleng? Hobaneng ke sa etsa hono mono?
Because I made a promise.
Ho ba ne ke ne ke le modimo hore molaetsa o fifela o motjha o tla tswa tabernakeleng ena o tla hatiswa o tswa mona. Mme o ne a nthusa ho dula lentsweng laka ho dula morao mona ho etsa hono. Mme ka pelepele ka kgutlela morao hape. Mme jwale ke ne ke sa tsebe mohlang oo hore ba ne ba nka ditshwantsho tsa hono. Boramahlale bana ba etsa jwang? Nako eo manyoloi a lepelang a tswa lehodimong ho tlisa molaetsa. Mme le sa hopola ke ile ka re le lena ka letsohong le letona la senkgome le na le e ka le sefuba sa lona se ile morao le maphelo a lona. Le sa hopola ke ne ke rialo kaofela ha lona. Le ka mokgwa oo ke neng ke le shebile le ne le kgethehile ho amang. Mme ke ne ke sa tsebe hore ba ne ntse ba leng ka setshwantsho. Ho ba ka pelepele ka potlakela botjhabela. Empa ha ke kgutlela hae Tucson, ke eo moo e ne e le teng dipapiring tsohle tse boneng hohle setjhabeng ka bophara, kapa ho fihlela kwana Mexico dinaheng tsohle tsa bophirimelo. Mme ke nahana hore khuri ya hodimo mona le ne le hlahile ho Associated Press. Ke ba bakae ba boneng leru le mohlolo sebakeng le bona matsoho. Mme jwale magazine wa Life wa Linka. Mme ke na le seratswana seo mona hoseng hona ho makasini wa Life ho bontsha. Jwale ke lela moo le leng teng ka yona nako eo ke neng ke le mono. Ke ne ke eme ka tlasana ho ntho ena. Mme teng mono le bona lenyoloi le ikgethileng le ka ho le letona. Le bona lepheo la lona le nang le ntlha hantle fela taba e boletsweng. Mme ke lena le pontsheng ya Mexico le dibaka tse fapaneng ho tswa moo. Ba ileng ba nka setshwantsho. Jwale ramahlale ena mona o le ka ho fumana dintlha tsohle mabapi le setshwantsho tseo a ka di tholang ka ha batho ba nang le setshwantsho wa se hlahloba. Jwale o bolela mona hore ha se ntho e ka etsahalang hore e be lefu. Hoba mongobo ha o ke o phahamela ka hodimo nkare hodimaele tse ka bang tshelela kapa tse robedi hodimo ntho e kang eo. Ha re ya mose o mawatle ka tlwaelo re fofela maotong a ka bang dikete tse 19, mme ha o le jwalo re ka hodima difefo. Empa leru lena ho latela seratswana sena sa ditaba mona e leng sara mahlale eno le bophahamong ba dimaele tse 26. Ka hona e ka ba dimaele dimaele ka nqane ho mongobo. Mme o ile a re ha a na a hlahloba tikoloho. Mme jwale le a tseba hore ke ba bakae ba hopolang hore ke itse ho lona ya ka hoja ke sepshatla modumo se sefofane le a hopola. Empa ho ne ho sena sefofane tikolohong eo. Buka e rialo mona ba e hlahlobile ho ne ho se le engwe ho se difofane ho dimo mono mme ntle le mo ho ne ho keke mohudi o ka morao ho se fofane ha se letho ha se moya o pchatilweng mongobo ho ba o momono a ke motšhini ona ka sebopeo sa jet e re e sa ikgula e pšhatla mongobo o moyeng e keke ya o qeta ha fela jete e ntse e le teng gobane e loketse go ke yona ntho eo e ikgothomeletsang pele ka yona mme ke mongobo o betseyang ho yona empa ke lena mo le leng teng dimaele ka godima moo mongobo o ka bang teng mme o ne o sena sefofane tikolong eo mme e ne ke ke a e ba mongobo godimo mono mme o ile wa lopalela mono mohlang oo ke dimaele tse mashome a mararo boatlhamong ba lona le bophamo ba dimaele tse mashome a mabedi le metso ya tsheletseng le a bona ka mokgwa o tshwanang le wa setshwantsho seo mono mohla ke neng ke re ho lona lenyole la morena e ne e ka topalo ya mollo dilemolemong tse fetileng le pele le nkwa modimo o etsa gore mahlale a ele tlhoko gore ke nnete mme mona mabapi le boprofeta bo ntshitsweng modimo o etsa mahlale a pake gore goo ke nnete jale re eme o kae ke batla go boloka sena goba nka nna ka bua le motswalle wa ka ya leng teng go seng gona go ngola ditiiso tse supileng tseo a ka tshwana a batla go sebedisa ntho ena bakeng sa gono mme ka baka leo o nke kopi ya lona gele ga o batla e nngwe e boloke jalo ka ntho eo o ka lebisang go yona wa bona jale eo o batla go fumana empa go tla thusang go ya mmolela go o na ka e tsheya le ya bona o na ka e tsheya fela ka gona le se latlhele diperela tsa rona ka mokgwa oo empa rona re a tseba kereke e a tseba le modimo o a tseba gore ke nnete mme jale itse ke sa rapela mabapi le setlhoo sena ka go ipotsa taba e neng e tla ntlhaela mme na le a tseba gore ke ne ke le go kae le boya go thuso go tšhabela go flagstaff gantle fela madulo moo ke le boleletseng teng dikgwedi pele e tsala moo ke tlabe ke yeme teng mme gantle o latela pampiri ena mona le ka dipampiri le makazini ona le ka bopaki ba rona ka sebele gantle fela moo e tsaetseng teng modimo o phethaetse mme a ke ke a bua leshano mme e tla etsagalo le sa gopola typing benghadi ke nako efe ke tla e phetha gape gopolang go na le ntho e mothating wa go etsala e kgolo mme jale e entswe e le gore setšhaba sotlhe se e pakele lesedi ka leng la ditaba go associated press le godimakasini tse dingwe tsa rona tse tsebagalang le ntho e nngwe le e nngwe e sele dipaka ka yena mme a se phetho le one empa ke monyetla o mokakang go batho monyetla o go batho bao e leng bakreste go ka tseba goreng ena e le fifi ga e le moo go se tshepo o latela mahlale sethugaki sa thomo se re emetse mme ga o ditshepo tsa letho megatlhong ya rona tsa go kopana le ka motlha di tlamana le letshwao la sebata mme godima tshepo tsa rona mokgong oo di feding moruong wa rona ka kopano ya rona ya bakreste gara megatlho e habile bokatoliking e tlabe e le letshwao la sebata kopanong ya kereke empa ba rata modimo mme ba batla nnete wona modimo o entseng tshepiso ka bibeleng o iphuthula ka pela fatlhego sa rona mme o etsa gore kereke le batho le mahlale le dimakazini le ntho e nngwe le e nngwe di elele gore e sa le yena modimo mme a ka tlasa ditshepiso ke nako e kakang gape mane kgotlhong ya sabino o seng go thapelong mme ke ipotsa se neng se tla etsagalo ke phamiseditse matso a ka go modimo ka godimo godima thaba eo sabole eo ile ya wela letsong laka e na le mogwele wa perela le tshireletso go yona le ka thipa e ka bang bolelele ba maoto a mararo mme phatsima jalo ka tshepe ya pitsa kapa jalo ka chrome e le bogale ba legare mme ke ne ke sa tsebe gore e ne e le eng mme a re ke tshabana le dintho tsena mme nakong yona eo lentswe la bua le ile la sesenya gotlho gathi ena ke sabole ya morena mme sabole ya morena ke lentswe la morena goba lentswe la modimo le bogale go feta sabole e e lweditseng ka nna tse pele mme ga ke gutlela tabeng eo ya ba nakong eo moinanyana ya gabane mo nakerekeng mme e ne e le lesole mme o ile a phatlolwa dikoto sesole motlhomong mme a robala a se a teletse go swa mme a re o ile a ga baka ba dingaka di sa gopole gore a ka phela mme ho sa lokelwa le ho nna ho phenyaphenyana le yena a le hole haholo methapo e meholo meomong ya hae e phatlotswe sephakanyana sa hae se batla se pshatlehile se gauhile moomo wa hae e ka o gauhile moomo o mong empa modimo wa iponela mohau wa mo pholosa wa mo fodisa tsatsi le leng yena moina Roy Robertson o ne a le teng mohla setshwantsho seo se nkuwang mono Houston ka moo mosadi wa hae a ileng a bolelwa ka pono seo a neng a ntse a se etsa letsheareng le ka moo a neng a ena le bothata mme bo ne bo tla fodiswa mme taba eo ya mo tlisa gore ebe mokreste ebe modumedi empa yena ka e ne e le monna wa sesole a batla a ke a tshepa o tla ntshwarela go bua gona ka o tswa moo tsotlhe tse gotlhaetseng di leng teng letlhakoreng le tsepameng a ntsha ditaelo sesoleng jalo ka molao wa motho o ne a loketse go garuma le eetse le a bona gomme a dumela le ao le jwalo empa ka boimamelo a nna a tsamaya le kereke mme a bona dintho tse ka godima tlholego o ile a re ke dumela gono empa ke bakeng sa motho e mongwe sele bosio bo bo morena o ile a mo tsosa goseng goo re ne re dutse nna le ena yaka e ne e le jerusalema tafoleng ya selalo sa morena mme ke ne ke bua a sa kgone o e utlwisise mme moina roy ya leng teng ya ntšhebileng gantle jwale mme ya ba wa e bona mme a nketsetsa kwana houston kapa ntle kwana arizona kapa a nthomela lengolo mme kanto mo arabela a re o ne o dutse mono moina branham mme ka bona topalo e kgolo ya lesedi e kena mme e o nka mme e o tlosa tafoleng ya morena mme wa ya nna bophirimela goba o ne a dutse ka nna botšhabela a ntšhebile ke ya bophirimela mme lesedi lena la kena mme la nkukela ka ntle gathwe e ne e le goseng o gong jwale ka hoja e ne e le pono a tsoa moalo motlhomong gore ya boraro kapa ya bone mesong ntho e kang eo mme a bona ntho e ne e etsang mme a re o ile a hweletsa yaka e ne e le ka matsatsitsatsi moina bill gutla mme nna le roy e sale re le baena ba sebele re dula mmogo re tsoma mmogo mme re baena fela mme a nkgweletsa go fitlhela mmetso wa gae o tšhela gutla mo gutliseng mo gutliseng a ntse a lla a re ke ile ka thopalo e ya mollo ke ena e kena e gutla kapa leru la gutla mme a ntudisa ka pele tafolena mme ke ya ke fetoile e le motlholo go moina roy go fetolwa gaka go shebala ka mokgwa o o fapaneng ke rala taba ena mona bakeng sa ntho eo ke batlang go e gopola go fetoa ga ke mofa kwaollo ya yone e le pejana fela ke gutla bakeng sa ditiso tse supileng ya re ga ke gutla bakeng sa ditiso tse supileng ya bake goseng ongwe a kopana le bile mme o ne a batla go bua le nna mme ke ya ke patagane thapelong bakeng sa ditiso tse supileng mme ya ba ompolela ka ga ya e tsala gape mme ya nto e pheta gape moina roy ga e ba ke e fosa o tle o ntemosa mme a ruile a phaphama gape e le goseng ke a gola ka meso gape goseng mme ke mo a sheba ka phaposing mme a bona lesedi lena le legolo kapa leru godima thapa mme a mpotsa nakong e seng kalo e fetileng na o kile ga ba le ntho e nngwe ka ga leru le godima thaba mme kare ka rebeleng mme kare ee ga petrosi jimisi le johanne ba ne ba nkelwa godimo mme leru le gurumetsa morena jesu mme modimo wa bua gathwe enwa ke mora wa ka ya ratwang kana ka rera ka yona mona nakong e seng kalo e fetileng molaetsa wa monyenyane baena ba dithaipi ba ka utlwisisa motlwe ke tshepa ga lena le yona taping ke tile mme a re o ile a nyelo a thaba mme o ba a etse ke a ke eme mono mme lentse la tswa leru go ne o se jalo moina roy mme la bolela ntho e nngwe e kang ena enwa ke motlhanka wa ka mme ke mmititse o ba moporofeta wa mongwaga go etelela batho jwale ka moshe a entse mme o neilwe maatla a ka bopa ka lentswe kapa ntho e kang eo jwale ka moša a entse jwale ka o bopa dintsintsi ka lentswe mme re a tseba ka ga ditlhora le jwalo-jwalo le ka dintho tse seng di tlhaile hetty right e monyenyane morago mane ke a tshepa le tseba ntho e tlhaileng tlong mono mme a mmolelela gore ke entse seo moše a se entseng mme jwale a mpolela taba eo go theweng ka mora leeto mme mogopolong wa ka ke petile le mogopolo wa ka gore ke tla nyologela ha bat goba o maemong a mabe godimo mono jwale ka setsumi pele ke tloa mona nka nna ka kenya taba ena mme re tlapotlaka ka lora toro e tlollang toro e makatsang mme ke a gola mohlasware a fumanang taba ena e ke ke ya motho nkga maikutlo a gae mme ke a gola ga ke utlwise mosadi wa ka botlhoko ya dutseng mona jwale empa wa etseba ntho e ka etsa ni kholi tengala tse fitileng hantle ya jwalo hantle ile o yella kwana ho mphalane ka pa pudungwana
a dream that I was a Roman out in
galora ke ke phaila le fifi
and I had no place to go
make it che ho se monka nka ya nteng me o se motho ya ntsotellang
me
ke fetuile le fupatsela fela me ke ne ke hatsetse me ka nto sheba ho jana kwana me ka bona mollo me tsa ke fihla mono ke a ile sekoti sa motse sa matlakala me ba tshikile di gatampi me mollo o le ka hara di gatampi tsena me ba kentsa di gatampi ho bataletse mo mafupatsela a yeng a robale teng ho iphutumatsa ho balehela mohatsela pa kentsa melo ena nako nya bosiu bo batamba maria Miki ki hatsetse mika ka ka tamela pela mulo ona u iphutumatsa miki a utletse hurobetse mafupatsi me bane ba ha ke ka bona u fifela wa bona impa ba bohle e ka bana bana le megorwana ka pa dinalo mo ineng ile sebaka sa bona sa horoba mika bona sware saka Fletcher Broy
and Fletcher
me Fletcher ka mo kileng ka mo hopola ke ngwana ya lukileng
But this might be a lesson to the young.
Impa hona ikaba thuto ho bana ba batsha.
I remember a few years ago.
Ke sa opela di lemontse malotse fitileng mahlankana e motle. James Fletcher Broy.
And he got with the wrong.
Me wila ke na mogoping o foresighting. Ya ba o mmama mothamo wa hae wa pele. Ke sa opela mohla ana mpitsa ka mora di gardeni ka tlung haka. Mintata e o sana e ganyeng di lemontse fitileng. A dutse ka ntle mono a letsa katara. Le ralleng hule hule ho hlongwe fapano sa khale se khop me flasha ampita a mear muina bil tapelle u tlale hlaso le ntate a leletsang ke nentse ke nwa ka jeno ka re flasha moshanyana wa dile motse ka bang le shume robedi ka re o sike wa nkatsela yeo empa ske a mamela a tswela pele o fetule le khobala la joala ka botlalo me mosadi wa hae o mongadile bana ba hae me horeng ena fela o Me modimo wa tseba hore ke a morata. Ka ya morapella. Le fupatsela fela. Ka ya morapella na kong e seng ka alo ya o feta mona, o ile a lemala ke sale mona bakeng sa ditiso tse supileng. Ka reflect, ke na le ditiso tse mmalwa hodimo kwana tse nka, nka ratang ho fa tsona. Are o se ke wa etsa hono moena bill. Me ke ne ke tseba hore o ne a sina diaparo. Me ka re o baneng o sa batlong ka diaparo. Are, me a ncheba. Wa bona o tseba seo ke tla se etsa ka tsona ke ne ke tla di rekisa mme ke tao mme ka re ke tla o fa tšhelete ana Fletcher a re tšheo se kwa tsa taba eo mena bile ga ke batle gore o etse hono ke thaka la sebele pelong empa o fetile lekgoba la tai le lefupatseng mme mosadi wa hae o nkile tsela e fosaetseng mme o ntho e nngwe le e nngwe e tlhaetse thaka leo la batho fela mme itse a ke phapama pele ke phapama Fletcher a re ho nna a re torong a re bile Ke tla o batla sebaka moena bil o fepile bana baka ha bana ba lapile mme a re o bile ntate ho bona jwale ke tla o batla sebaka mona o tle o futhumale mme ra tsamaya re feta pela tulo tsena tsa mafupatsela mme qetellong ra fihla tulong e nngwe a re ke tla dula mona fatshe mme ka re ke tla nyolohela mona ke bone hore nkeke ka fumana sebaka na ya ba ke a nyoloha mme ka sheba ka ntle lefifing bosiung bo batang Mika nahana nahana mfela kana ko engwe modimo o matla hohle antumela ho etela kereke ya hae kana ko engwe antumela ho bolela evangeli ya hae mika bona meya e bolokea bana le basadi ba tswa le fatshe lohle ho bua le nna metsu e mmalwa miki nna yena joale ke le fupatsela me ha o motho ya mpatlang miki hatsetse ke tshwanetse ho etsang ya ba ke a tsuwa ka bolela mosadi wa ka kare mohlomong e bolela hore Fletcher o tlhokong ka baka leo ra potlaka go bona na re ka mofumana mme ya ba moina wa hae wa mofumana o ne a dula mona le ba ha witness ka ntle mono mo banang le ba hwebisanang ka dipere le dintho ba roba le kgoneng ya modiko kapa ntho e nngwe ka tswela pele ka nagana ee nkampa ka e tloela ga o le jalo ke ne ke tswa tlase canada jwale le fred le bao tsatsi le leng mme kelelong yaka ke se ke katile ga batho bana ba ne ba sa batle utlwa molaetsa wa ka ke hantle ba ne ba sa lokela go etsa jwalo ke rerile dilemo tse ka ba 35 jwale mme dilemong tsa o qetela tse 15 kapa 18 ga ke a etsa letho ha e se ho morena fela ka le ka o phela ha o file yena mme ke sa bui lentswe ho fikela ampoleletse pele nthong engwe le engwe batho ba re jwale ha moena Branham a le bolella hore wa tla ho bolang le shebe tshebeletso ho ba o tla ka lebitso la morena a ke ke a etsa letho pele morena a bolela ke han ke ne ke ema ho fikela ampolella ka se ke ka sisinyea pele ampolella mme ya ba o fihla moo dikgweding tse mmalwa tse fetileng ha ka mpolela letho mabapi le ho ya dibakeng dife ya ba ke thewa ke tswa canada mme fred a mpolella kapa moena roy a mpolella toro ya hae nakong eo yena le nna le moena banks re ntseng re qhoba mmoho pejana fela re arohana mme tsatsi le e tlhatlhamang ra theohela ha moena fred moshanyana wa hae lin a le siyo hae ka ho a sitwa ho tla le rona yena le mosadi wa hae ba loketse ho ema ka tebello a nka mosadi wa hae mono rosewood kapa melrose saskatchewan mme nna le billy ra tla jwalo ka lori ya moena fred bosiung boo ra tata karolo e kgolo ya bosiu re qhoba le tsatsi le e tlhatlhamang mme hoseng o latelang re ne re tlohile helena montana mme re tla re tobile moeding mme nka dula mohlomong ho fitlhela hora ya borobong mme ke otsele ke loketse ho roba mme billy o batla ho robala ho fitlhela mohlomong hora ya leshome tsatsi le e tlhatlhamang ha tsatsi le tšhaba ka hona ho etsa hore re tsamaye ha monate ka hona ka tsoa ha e batlile ho ba hora ya bone mme ka qalella ho kganna mme billy o ne a robetse ra kena tulong e nngwe mme ke ne ke nahanne mohopolong wa ka wa tseba keng le leng la matsatsi ana hang fela ha nka tlisa mosadi wa ka hodimo mono mme ha ke no mmolella seo ke tla se etsa empa ke tla nyolohela hodimo mono mme ke ntano hore ho yena ke rata tulo ena haholo ha o hlokagale hore re ye tulong e nngwe re mpe re dule mona fela mme ke motshie kwana hole le tswelopele dimaele tsa makgolo a leshomele motsomong hole le sebaka sefe fela le ya bona kwana nahathota ka nahana na o ke ke ha ba hotle nke ke ka lokela ho kuta moriri mme keke nke ke ka tlameha ho apara mme teng mono ke tla ba mohlwathaba wa ka mehla fela ke sa le ke batlile ho ba yena mme ka re ke na le dithunya tse mmalwa tseo batho ba bang ba mphileng tsona mme ke be le tshupa tsela leo le so ka le utlwela ka lona ke tla rata ho fela e re ha morena a ntaela ho theoha le ho bolela motho e mong taba ke tla tswa ke matha ke ile ho bolela motho e mong taba mme ke kgutle hape mme ke tla thusa bud mme ruri re tla fumana sebaka se setle mona ke ntse ke hopotse taba eo ra kena restauranteng ho ja tulonyaneng e thabeng e ka ba hore ya bosupa fela ho se o batla ho phirimile hanyenyane ka ona ka tsosa bile re ne re feletswe ke mafura ka hona ra lokela ho fumana mafura mme ya ba re kena tulonyaneng ena restauranteng ena e nyenyane mme ha re sa le mono monna e mong a kgaonya strata a ka ba bomoholwanyane ho nna hanyenyane empa a shebala jwalo ka monna ho nna apere pare ya di-ofarolo baki ya ofarolo dieta tsa ho kalla katiba e ntsho ditero di ne di theoha sefatlhabeng sa hae tjena di le tshweu twa moridi wa hae o lepeletse fatshe ka mora katiba ya hae ka nahana o shebala jwalo ka monna e seng motho wa lefufuru ya botswa ka sekara molomong wa hae se ka bang bolelele bo bokalo a dutse ka para ya marugo a makgutshwane pela tšhibile kapa letsha la o tola monna ya itseng wa botšhabela ya mpa e lekuka mohlomong tshwarelo tlhagisong eo empa leo le jalo thaka leo le shebala jalo ka monna ho nna a le thata a kgotlhaetse e ka o phela moo modimo a etseditseng monna o phela teng mme ke ne ke motsota a kena ka restauranteng mme a reka dipanakuku tse mmalwa ho ena le batho ba ka bang leshome le metse mehlano mashome a mabedi mme ke a loketse ho ithimola mme le tseba ka moo batho ba bang ba eng ba etse ntshwareleng empa a lokolla moithomolo hadi wa motonana o utlwahalang wa morung tshia hele ya ka difensetere di tla phatloha a etsa jwalo ho se motho ya ka ititang ho bua letho tjhe monghadi ka re billy ke eo monna ya pelong yaka a re ao ntate ruri a o batlo ba jwalo ke sona seo ke nna eo tsamaong ya nako le ya bone ka re ke nna eo mme ka dula mono o seo kae mme ebile a ntšheba mme a nna a tswelela ho ja dipanakuku tsa hae mme nna kese ke qetile tsaka metsotsong e mmalwa motho e mong ka hara motlotlo ana hantle ha o potela ka pela rona diboto di le ka nqeng ena ke sa kgone ho bona ka nna tsohle monna e mong a ema ya neng a le tshobotsing ya ka hantle a ka ba dilemo tse mashome a supileng le metso e mehlano seashana sa motho diaparo tsa e di mokgamotse di le matamong mme motswalle ya ileng a ema le yena e le fletcher broy hantle moriri o moputswa o lepeletse sefatlhong sa hae mme billy a tamaka a re ntate e ka re wena le fletcher Ke ka nahana ka mo kileng ka ikutlwa ka teng. Mme thakanyana leo le tshwana le nna le futa hang.
O
ba ne ba eme pela mollo wa ditente ba nkga mosi hohle difahleo di kginathetse. Ke nahana breakfast ba bona mmoho e ka nna ya ba monna eo o lefile disente tse 20 mohlomong le lebekere la kofi kapa hoho. Pelo ya ka ya kabakaba ka hare ho nna mme ka tadima. Mme Billy a re molato keng ka wena ka re ha o letse. Mme ka tadima hono ya ba ba potela ba tswela ka ntle. A re ntate molato keng ka re ha o letse. Mme a kena ka koloing ka re a re nna o ka tshwenya o ganna hape ka re tšhe a re ke sa ntse ke otsela. Ka baka leo a robale mme nna ka lepelela le tsela ke qhoba dimaele tse ka ba 55 ka hora ka lori. Hodima thaba ke tla jwalo ke tobile momoedi ho ya tlase ke tla ke tobile High Arizona empa jwale ke ne ke kena Uta. Mme a re a ke fitlha mono ke theoa dithabeng dimaele tse 20 ka ntle ho motse. Hantle fela le utlwile jwale ka ha ke le boleletse hoseng ha dihlora tseo le ka dintho tsena tsohle ka moo ntho e nngwe. Motho e mong a bua le nna ka lentswe hantle jwale ka ha le utlwalaka. Ke a tseba e ka ho tshwarwa ke methapo empa jwale ka ha ke sa tswa hlalosa nna nkile ka lebolela taba ha e se e neng e nepahetse mme lentswe la bua ke ne ke buisana le ye. La re tswela pele ka merero ya hao mme o tla ba jwalo. Ka re morena ha ke batle o ba jwalo. Batho mosadi wa gao o tla tsamaya le yena a ke ke a phela hodimo mono maralleng ao ka mokgwa oo. Mme o tla fetoa lefupa tsela jwale ka ga toro e o bontshitse gore o tla ba lona. Ka re ha ke batle o ba jwalo empa ha ke a lokela gore ke be ke phele ka mokgwa oo. Ke batla o etsa ntho e fapaneng. Empa ke boleletswe ha o mpileditse o ba moprofeta mme ke batla ho dula naha thota jwalo ka moprofeta. Empa ke ne ke sebedisa boitshwarelo ba ka hore ke tle ke tsome molemong wa ka. Mme a re empa bao e ne le baprofeta ba testamente ya kgale o bileditswe ho dula mono tshebetsong e hodimo ho feta eo. A re ntle le moo o na le dineo tse ngata. O bileditswe o rapela bakudi le o bolela evangeli le mokgweng wa boapostola wa tseba dintho tse kgolo dineo tse ngata tse kgolo. A re hobaneng o emela hore ke o tsamaise nako le nako ha o tsamaya. Moputso wa hao o kae na? Ya ba ke a bona mme ha ntwana otho na o sa hopola kana ka lebolelela.
Brother Robertson told you?
Nao sa upula taba eo mina Robertson aneng au blele yona toronya hao, toronya hai, kapapono?
That you sound like Moses.
Uri uyentse jolo ka Moshe, ulibetse maikutlo a tshaba sa heno.
You forgot the call that I called you to.
Ulibetse pitso eo ke u bile ditse nyona. Ka sia ba kudi ba robetse, ke batla hore morena, ampulele mo ke loketseng hoya, le mo ke sa lokelang. Hopo.
I built myself a complex.
Ke ne ke ho ba batho ba hanne ho utlwa molaetsa wa ka. Mme a leka. Mme a modimo a nthibele ho leka ho bapisa bophelo. Ba jwale jwale ka Moshe. Empa ke sa Moshe a se entseng hand.
The people wouldn't listen to him when he comes to them.
Batho ba ne ba hana ho mo mamela mo hlafitseng ho ba lokolla. Ka baka leo a ba sia ba le bang. Mme a kena le felleng. Empa modimo wa mokgutlisa. Mme a sa lebetse gale ka batho ba tujwang. Mme a ba ke re morena ha eba ne nka kgona jwang ke hantle ntle le thuto ka grama ya thuto ya sekolo ke kgone. Mme batho ba ne ba ema ka mela le hohle fela ho utlwa evangeli e nyatsehang e kgolo ho feta e kgolwanyane jwale ho feta ka moo e neng e le ka teng tlasa selekane sa gale. O nyolohetse hodimo mme o neya batho dineo le a bona. Jesu Kriste e sa le yena maobane ka jeno le ka o sa feleng. Ya ba ke a bua mme ka utlwa le bua le nna mme la ntano tloa ho nna. Mme ka re Billy mme o ne a galeile. Ka re Billy na e ne e le wena eo mme le o phapama fela. Mme ka nahana morena modimo ka fokotsa lebelo la koloi taba e e bolelang. Mme ka re Billy Billy, hore o batlang?
And I said,
Mikare, o ntse o bua le nna na? Che, hobane? Mikare ke batla go bolela ntho engwe. Ke ile ka lora toro mohla monene wa hopola ha o ne o bona thaka leo le ka nna le Fletch. Botsa mme ha o fihla Tucson hape. Ke mmoleletse toro ena. Mme Billy, o na le ntho e etsahalang. E ntse e etsahala jwale. O na le ntho e ne bua le nna? Mme ka nahana hore e ne e le wena. A ntsheba e ka o hloletswe. Mme a lebelela o se o kae. Mme ntse re qhoba re tswela pele. Ka baka le metsotsong e mmalwa a robala hape. Mme ke ntse ke kganna jwalo ke nahanne hore ebe ho o ne ho bolela eng. Ke ntse ke qhoba jwalo hantle tseleng mme hang fela ke lena le tla leboela la bua hape. Mme a re kgutla na ke ya o bolela tshimolohong ho phetisisa tshebeletso ya mmoledi wa efangeli. Mohla ke ne ke o bitsa tlase hodima noka na ke ya ka kare jwalo ka Johane Mokolobetsi a rometse ho etella. Hotla la utala?
Wasn't John more than a prophet?
Ana Johanne o ne a sa fitise mo profeta? Jesu itse allo ka boyena. Dine li ile ho bona eng mo profeta? Hore ke a fitisa le mo profeta. Ya ba itala e khutlela ho nna ka ofela. Ka qala ho uipotsa.
Then he reminded me again of the
Ya ba ong khopotsa hape ka batho. Kamo, ka o etsa se entsweng ke moshe, moshe o na ka fitlhela batho jwang le ho atateng. Mme nna be nka fitlhela batho jwang le ho atateng. Ntho e tshwanang hantle, ya nto o tla nthong ena, Timoteo wa bobedi, wa bone. Le hopola mohla re ne re gakola kereke hoseng ho, dilemo tse 30 tse fetileng, ho ba bang ba lona me ka ubere, mohla a neng a mpontsha difate tseo, mme ke di lema mahlakoreng bobedi, le sa e hopola, le hopola pono, e ngotswe dibukeng, mme le mabanteng, le ntho e nngwe le nngwe. E se le dilemo tse fetileng ka moo ke bone dintho tsena mme ga ke ya ka ka thulanya batho ba thuto ya oneness le ba thuto ya trinity ka ema pakeng tsa bona mme ka lema difate tsena mme e le tsona fela difate tse pedi tse neng di na le tholwana mme ka difate tsotlhe tsa hola go fitlhela maotong a ka bang 30 mme tsa kgaotsa tsena tsa ya kena kwana legodimong di kgaotswe le kale le le leng le a bona se le seng letlhakoreng le leng le se le seng letlhakoreng le leng mme ka di roba le hopola pono le a bona e ngotswe dibukeng le paleng ya bophelo ba ka le tsotlhe mme tsaya fitlha kwana legodimong ka mokgwa oo ka potlako mme a re ga ke letsa tholwana ka matso a gago mme a ba ke fumana tholwana e tshwanang sefapanong ga ke ne ke mathela tlase mono mme a re o etse mosebetsi wa mmoledi wa efangeli o phetisise tshebetso ya gago mme nako e tlatla eo ba kekeng ba tlhola ba mamelela thuto ya nnete motlhang oo o seke wa ba ngala no o tswelele gogotlhe a fitlha mogopolong wako mme gape ke nto gopola Marilyn Monroe enwa ngwanana eo ke mmoneng a ešwa ntho e ka etsang beke pele a ešwa le ka moo ba itseng o ipolaile godimo a sa o etsa ke ile ka ba bolela ka yona pele ntho e neng e tla etsagape mme a ba e a etsagape esita le jwalo ka ga o etsaetse ka bora ditebele godimo mono e mongwe o ne a tla bolaya e mongwe ke fositse ngwanana eo go na le ngwanana e mongwe mono motswala e ke Danny Henry.
What is her name?
Lebitso la hae ke mang? Jane Russell. Motswalae ke moshanyana wa Baptist. Mme ke ne ke rera Los Angeles bora ke fiseng ba boragwebo. Mme ke ya ntho e nngwe mono e galema megatlo eo. Mme teng go ne o dutse monna yaka setlhong wa semolisi. Le batho ba bangata ba maemo ba bokane ka mono. Mme a re a ke qeta go rera. Mme ke kalela go tloa kalaneng go itukisetsa goba molaetsa o ne o tswela ka ntle setšhabeng ka radio mme bana ba loketse go gutla gape nako ena eo ba fetolang ga ba kgaola radio teng e le go romela molaetsa ka ntle mme ba gutla gape go tsebisa leqhubu la gaso mme ke ne ke le Cliftons mo o re jelang dijo tsa oseng teng mme a re ke sa tsamaya ke tloa kalaneng e ka godimo go ya go ye ka tlase thaka la shebang hantle le letšha le ka bang dilemo tse 30 la rutloloa le tswa mme la nkopela ka matso a hae a re nna ke Danny Henry mme ke sa tsebe gore ke boena a yaneng a gasa mme a e gaswa mono bakeng sa boragwebo ba bakeresete mme ke Jane Russell galala eo ya ditshwantsho motswalae mmae ke moreri wa pentecosta mme a ba batala ba mmathela mme a ga matso a gae a nkopela mme a re modimo a tlhonolofatse moena brena a re ke a gola gore taba ena ga e itlwale e thunthetsa borapedi empa go ya ka moo ke e bonang ka teng molaetsa oo e ka ba kgaolo ya 23 ya tsheno mme itse ga rialo a talela go bua ka dipuo moshanyana ya na e so itlwele ka ntho e kang eo e le mobaptisi ka phuteo ya kereke me a nfela ha a fetu aba mosweu me a ncheba a sa tsebe o raetse hona le monna ya dutse mona ya neng a le teng mono o ne le teng fred ke ba kae ba neng ba le teng mohlango eya ba bararo ke ba o mona ba neng ba le teng mohlango ne ke a sa tsebe o rakare me ho ina le mosadi wa le fura ya ditho ya neng a dutse mona a ema a re hele ho ha o hloke phetololo ya letho e ne le se fura se hlakileng moshanyana yo a re ha ke tsebe lentswe le le leng la sefora mme o ne a ngotse seo a se buileng mme o bile monna ya dutseng kgoneng a re ke hantle ke ngotse seo a se buileng ke sefora motsho yo morago ko a na thaka le moruri o mosetlha le shebelang hantle le emeng pele a lebota la tswela ka pele mme la bapisa dintlha e ne e le toloko ya UN bakeng sa sefora mme monna eno mona godimo e ne e le Victor Leduc wa kereke ya Anivik ntle mono mme a sengwala fatshe mme ke tshwere phetolelo ya sona mamelang taba ena ga nka kgona go e bala nna Victor Leduc ke lefura la madi a lesika mokeresete ya tsetsweng la bobedi ya tlatsitsweng ka moya o halalelang aterese yaka ke 809 North King Road Los Angeles 46 ke ithutile tempeleng ya Bethel moruti Anivik moruti ke pakela phetolelo ya nnete ya seprofeto se boletsweng godima moena Branham se boletsweng ke Danny Henry ka sefora tlhakola wa 11961 dijong tsa hoseng tsa efangedi e tletseng ya borakgwebo ba bakeresete phetolelo ya nnete ya seprofeto jale ke sena seo e se boletseng e re ka o kgethile tsela e tshesane tsela e boima o tsamaile ka boikgethelo ba gago jale nka e bona moshe o ne a loketse o etsa kgetho ya gae le ene le bona e fela o nkile tsela ya nnete e nepaetseng qetlo e e lokileng mme ke tsela yaka sega mola tlasa tsela yaka ke moya o halelang o buang gape ka baka la qeto ene ya motsotswana kabelo e golo ya legodimo e o emetse e o emetse ke qeto e tlotleyang ga kakang jwale theyang tsebe ke qeto e tlotleyang ga kakang e o e entseng ena ke yona ntho e tla phetha le go tlhagisa tlholo e golo go bomodimo leratong le a tlhokomela ke leetsi ka pele go letlhalosi le a bona sefora jale toloko ya UN e fetoletse gono mme moshanyana ga a tsebe lentswe le le leng ga e se utlwe ga e se utlwe letho ka ntho e kang go bua ka dipuo e ne e le mobaptist ompile a kena fela ka mono mme a utlwa mmino mme a re go tla mono le go ema godimo mono le go mmamela ga ke ntse ke rera jale bomodimo leratong lerato la bomodimo e ka ba lerato la bomodimo jwang ga e se wona wona moya o halalelang moya o halalelang ke lerato la bomodimo jale mme itse nna le bili re sa theosa ka tsela le a bona re qalela go theosa le tsela bili a galea gape mme la re ke tla o fa pontsho ya ka mehla mme ka re morena keng ka ema o se o kae mme ga o sa ileng sa e tsaka ka re pontsho ya ka mehla ke morena mme ka ema metsotso e mmalo mme nakong yona eo ya ba ke a hlwedisa go bona bili o ne a galeile mme a re ke tla o fa pontsho ya ka mehla gape a re sheba ka bophirimela go tswa mo o leng teng mme ka thintsha tlho ya ka tjena ka garateraka go sheba go fokotsa lebelo le a tseba mme o kgidi moya wa morena ya ka gojang ka mmeketsa ka lla mme ka sheba mme ka bona thaba e tlhuru di tshweu godima yona ka re ga ke tsebe ga ke bone pontsho ya letho ya ka metlha ka gono a re lebitso la gago le ngotse gotlhe godima yona o ka nagana ntho eo keng mme ka kala go fokola gagolo mme ka ba ka qalela go emisa mme bili a phama a re molato keng ka wena mme ka hula matsoo a ka ka mokgwa ona mofufutso o thunya letsong la ka go mmelehlwa le kgethe ka re bili go na le ntho e e tsalang ke tseba mo ke sitile en tsatsi le leng ke a tseba ke sitetswe modimo mme yaka ke utlwa go binwa thoko eo mme ke bona dikete tsa batho ba kopakopaneng ba sholeng ditho ba holofetseng ba foufetseng le ba omeletseng ditho utlwa dibini le ka kobi e itseng ya lentswe le tsebagalang le bina ga ke a tlhweka ga ke a tlhweka meya e mebe ya moleleka le tseba thoko eo ya ba Jesu wa tla mme a lokolola batlamowa ka bona mmele ya bakudi e robetse gotlhe mme ka lokela go emisa bili a sa tsele gore ntho eo e ne e tsaga mme ka sheba godimo ka emisa mme ka sheba godima thaba mme ka bona marala ao a supileng jwale ke ena ga le batla go bona hoho go ena le ditlhoro tse supileng godima thaba thaba e le nngwe e mathang dimaele tse mmalwa thaba ya go katela pele o kena naeng e nngwe ga o sana dithaba tse dingwe ka moramoo mme e ne e kolokile e tswa botšhabela go ya bophirima thaba e dutse mme e rotse lehlwa godimo tlhoro tse pedi tsa pele tse nyenyane e ntano go ba tlhoro e golo mme e be tlhoro e nngwe e nyenyane e boele e be tlhoro e golwanyane e ntano go ba tlhoro e nyenyane mme e ntano go ba thaba e golo ya tonana e telele e rotseng lehlwa mme ka re morena ga ke utlwisise gore o go bolelang a re go na le ditlhoro tse kae mono ka re go na le tse supileng go na le ditlhabu tse kae lebitsong la gago B-R-A-N-H-A-M M-A-R-R-I-O-N B-R-A-N-H-A-M mme go e na le ditlhoro tse tharo tse ikgethileng a re ditlhoro tseo tse tharo ke kgulo ya pele ya bobedi le ya boraro ya pele e ne e le karolo ya gago ya go kala ya molaetsa wa gago lerallana e ntano go ba kgulo ya gago ya go kala e godingwana le a tseba pontsho letsogong ya ba go latela mokgatlhelonyana mono motlha ke neng ke tloswa ka baka la go kgathala gagolo bongata ba lona bo a e gopola ya ba go latela temoo ya meya kgulo ya bobedi jale ke bile le ye nngwe dilemong tse ka ba mmalwa mona e leng wa ditlhoronyana tse kang tse nyenyane le a bona morago jwale ka goja molaetsa wa ka o fedile mme ganto o latelo ya boraro tharo ke palo ya phethelo le a bona ya boraro tlhoro e e latelang e le tlhano palo ya mogau mme tlhoro e e latelang e ne e le supa palo ya phethelo katelelo o tla sebetsa ka matsatsi a tsheletseng la bosupa ke sabata pheletso ya beke pheletso ya nako le a bona mme ka ema ka e bontsha bile mme ka di sheba a re gone go ke o tie ga e ba go e na le pela e le mogopolong wa gago gopola sebaka sena o tle o gutlhele mona mme bile ya mphathatsa lehetlheng a re ntate sheba ka nna botšhabela mme go re etsatse jwa le ka motlha ga ke tsebe empa mono ka nna botšhabela go tsela e ne e le totoma eo e tukang dimaele le dimaele gole le motse wa mofuta ofe kapa ofe totoma ya tuturi ya dithole e le mono ka letsong le letsheadi la tsela ke gutlela masimong amen ke le motsofe kapa ke le motšha go phela kapa go šwa ke tla mamela modimo go fitlhela lefu le ntokolola ke sitetse morena e se ka go rata le yanka etsa ke lekile e reng ke kenye taba ena le a bona go sa na le lebanta le e setseng e reng ke kenye taba ena ke batlile go bona Jesu Kriste a bona ga tswa go sephoso mme a ba ena ba utlwang lebanta lena le kereke ena e gopole go tloga ka jeno lebaka leo le tlhokileng diphoso lebaka leo dilemong tsena tsotlhe le keke la bua ntho e le nngwe e kileng ya bolelwa kapa go etswa ga e setse ileng tsa etsagala ke phepetsa motho mang le mang go tlisa e nngwe ya dintho tse dikete kalaneng le temong ya merero le kakanyong ya tse neng di tla etsagala di etsaetse gantle go ya fitlha le tereng jwale kereke e dumela taba eo e reng amen e le gore ga o motho lefatsheng ya ka bontshang e le nngwe empa o ke o tsejwe ke kereke e e leng mona le kereke e tla latela ka mora mona ga modimo a sutumeletsa motho ka gare a phaepe mme a sa tsamaye go gang go fitlhela modimo a mmolelela ga o tumelo e e tswakaneng le yone ke modimo ya o susumeletsang nthong e nngwe mme taba ena e gaile molaetsa go fitlhela sebakeng seo go se motho ya ka buang letho kgatlhano le one Empa o tloa jalo ya pele. Anke ke bua le lona ka lebitso la morena pele. Pele le mamela. Gobane ke tshwanetse ho tswa ka tumelo. Ke tshwanetse ho etsa ka tumelo e leng gore ke nana. Ha e lokile kapa e le phoso le ha e le eng. Ke sebetse ka bokgabane ba kgetho ya ka. Mme ke ntano ya ke eng. Goba ha e so fosagale. Ke ka goba ke ile ka ema ho fitlhela a mpolela ho ya etsa. Ke ile ka mo emela. Ka baka leo e ne e se nna. E ne e le yena. Empa le ya bona e sita le mohala le dipaolosi e mogolo o ile a ema pakeng tsa megamo ya metsi ka nako e nngwe. Mme ke angata mo modimo o entseng dintho kapa wa dumela bahlanka ba ona go di etsa tseo e neng e le diphoso e le gore go tle go pakwe dintho tsena. Jale re a tseba gore bana ba batho ba ka etsa diphoso empa modimo a keke a etsa phoso ya lena. Empa jale ha e ba ke kena temeng ya go rera mme ke tsamaya ka moo ke etsang. Jale he ke loketse go tlhophisa dikopano e sa le pele mme ke tlhophise dintho. Mme motlhomong ena ke nako e golo eo e tlang eo sa le re e lebeleng. Mme ruri ha e ba ena ke yona ntho e golo e tla tlhagisa le go phetha tlholo e golo bo modimo leratong. Mme moo ke leetse ka pela letlhalosi e tla ba ke lerato la bo modimo e le modimo le ya bone. Mme go nka lerato la modimo go gorwela ka ntle ka mono moleng o ka pele le go ema segeong bakeng sa batho. Mme boriki bana le boriketa bao ke ba harotseng ka mantswe mme ka ba bitsa riki le riketa. Modimo o nthutile ga ke a lokela go etsa gono gobane bongata ba bona e sale bana ba gae. Ke bakeke ba ithusa ga e le moo ba itshwere ka mokgwa o fapaneng. Tse ding tsa dikereke tsena tsa gale tse batang tse tsepameng di ba tshwere moya o o godima bone. Mme baka ka gara tronko ga kalo fela ka Iseraele e ne e le tronkong. Ga kalo fela ka moša a ile a theoga go ba lokola bogobe. Batho ba neng ba rata Jesu Kriste ba ka mo sebeletsang ga fela ba ka tseba gore ba mo sebeletse ka. Mme ba ditlamong tlasa diphutheo tsa dikereke tse ba bolelang gore le seetse gona mme le seetse gwane. Empa pitso ya modimo e tshwanetse go tla. E mo le e mong ya batla mogwanta a ya lefatsheng la palelo a ke a gwante. Re leeto la rona le ya lefatsheng la palelo. Amen. Ba ke batle ba gwante. Re leetong la rona go ya kopana le Kreste nakong ya qetelo. Mme ke ne ke batlile go le tlisetsa taba ena le tle le bone le go le bontsha gono phoso eo motho a ka e etsang le a tshepagetse. Moshe a latlhelwa ke maikutlo a setšhaba sa gabo goba ba ganne go motlwa. Mme moena Roy na o bona toro ya gago. Mme jwale nkeke kaya ka molaetsa o kang o go fitlhela ke ikutlwa ka mokgwa o fapaneng pelong ya ka ka yona. Go sa tsotele gore modimo o mpoleletse na. Empa eo ke yona phetho eo eo moena Roy a e boneng e tla. Ntho e nngwe e loketse go mphetola gobane nna pelong ya ka ga e ba ke tswela mono ke ntse ke ikutlwa ka moo ke ikutlwang jwale ke santse ke utlwa gore ba ne ba loketse go utlwa molaetsa oo. Ba loketse ba 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 ntse gono mme ga ke na maikutlo ao ke loketseng go ba le ona go batho. Go fitlhela ke tlelwa ke boikutlo boo ga o tlhokagale gore ke ye goba ke tlabe ke le moikaketse. Mme dilemo tsena tsotlhe ke lekile go mo sebeletse ka pelo e e nang le nnete mme nke ke ka tswela mono ke le moikaketse. Ke loketse go utlwa ntho eo gore ga se riki le riketa le gore ga se segagatha sena. Ke bana ba modimo ba ditlamong mme ke tshwanetse go ya go bona. Go fitlhela ke ikutlwa ka tsela eo ke tla lokela go ba le taka go rera dibukeng tse mmalwa le dinthong empa ka tirelo. Ke na le thokonyana ga ke tsebe o bina. Nka rata fela go leballa yone. Fa ena ke batla ke ngwapile fatshe ga ke so e qetelele jwale ga ya ngwelwa gantle. Ga ke tsebe nka e bala kapa tšhe. E le tlhasong la sefela sa ntwa sa Repaboliki. Glory, glory, hallelujah. Litwile. Glory, glory, hallelujah. Ke wa kae ihile ri itlwile ka ofela.
The circuit rider preacher went riding through the land with a rifle on his shoulder and a Bible in his hand. He told the prairie people of a blessed promised land as he went riding, singing along, leaning, leaning, leaning on the everlasting arms, leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. He preached a coming judgment, a fire and brimstone, and a glorious, endless heaven of the justified alone. As he rode across the mountain, you could hear him sing this song. As he went riding on, there is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, oh wonder-working power in the precious blood of the Lamb.
Moledi wa khale a potolohana mhopola le ya bon.
Now his rifle's old and rusty, and it's hanging on the wall. His Bible, very worn and dusty, and he seldom touched it all. But the message that it brings us will meet us on that day, for God's truth still marching on. Glory, glory, hallelujah. The judgment one day, and his truth keeps marching on. God's truth is
Nitya mudibu ka harabibili ena. Jesu Christe sa li ena mabani ka jenle ka usafili. Muledi wa mehleng, ya potulu anka situnya sa hae, sitika leti mkokotong wa hae, bibili ya hae, ili tson na hae. Afita ka leti harama khulo, li udimu, udima di taba, li tlasi ka haradi khatampili hose. Abulela dilemo tse sekete tse tlang tsa kahlolo ya mollo ho ba sa lokang, mme abulela mmuso wa modimo bakeng sa ba lokileng. Ke nnete, Winchester ya kgale e tlaetse mafome, mme bibele ba nkile buka ya thobalano bakeng sa yona. Empa nnete ya modimo e ntse e tsamaya. Re netefatsa hakalo fela ka jeno le o e paka jwalo ka ha e ntse. Nnete ya modimo e sa tsamaya. Hobani mochemo tla amohela ho ba Jesu Kriste sa le yena mabane ka jeno le ka o sa feleng ha re se bineng hape jwale re kopa kopane mona Methodist Baptist Lutheran to engwe le engwe sine ha re sa bina seratwana sa o ketela a re tsikutlaneng ka matso le motho ya haufi le wena re ntano qhalana mme jwale hopolang lona ba lokelang ho ya kerekeng tsa lona yang ke hona bosimo bona ntumelisetse moruti wa lona mme le ntano nthapela emo le emong wa lona. Mme hape ke batla gore le hopole ha e ba le hloka sebaka seo le ka yang ho sona, mme ha e ba o ena le ho hong ka mora molaetsa wa moina Neville bosiung bona ho ba a tlise molaetsa wa hae. Jwale he ke batla ho etsa tape e bitswang lebona le lefubedu le hadimang la ho tla hae le ya bona bosiung bona. Morena a le hlona lefatshe jwale, mme beke e tlang ke be ke sonta se tlang ha morena a rata nka nna ka theoha hape ho hatisa tape e nngwe ho ba ke tla tlameha ho ba a Kansas baking ena e latelang. Ho lokile, a re bineng hape jwale, mme re tsukutle matsoho jwale. Morena Jesu, hlonolofatsa disaka tuku tsena. Ka lebitso la Jesu Kreste, re beha matsoho hodima disaka tuku tsena. Tsamaya. Hobokwe Modimo. Jwale a re inamiseng hlooho tsa rona motsotso fela. O tshwere nako hantle fela moena Rarel. Nyoloela kwano motsotso fela mme o rapele. Moena Rarel ke e mongwe wa baena ba rona ba batlatsi mona. Ba tla tsena le kereke ga mmo kopano ena e sa geseng phutheo ya kereke. Mme ke utlwetse ka kemo e gabane eo moena Rarel a enkileng bakeng sa evangeli. Mme ka hona ke bua taba ena moena Rarel gore ntho e nngwe le e nngwe tseleng Modimo ga wa ka wa tshepisa seratswana sa dipalesa sa boiketlo. Empa o tshepise ntwa. Ee, empa a tshepisa tlholo ke yona taba. Ke opola mohla ke neng ke kala ho nka kemo ena e sita le mme wa ka le ntate ba batla ho ntela ka tlung le bona. Empa o gele ka moo ke ileng ka ba kolobetse ka lebitso la Morena Jesu. Tshepo e le nngwe fela eo ke nang le yona ka jeno ke ka baka la kemo. Ke thabile haholo ha e le mona molaetsa wa Bibele o tswang ho mmoledi a potolohang ho tla fihla nakong ya jwale. Le ya batho ba o nkile mme ba o kutile botjhitjana mme ba hlomme diphetho tsa kereke le ho kenya ditumelwana le ntho e nngwe le e nngwe ho yona. Nnete e sa tsamaya ke hantle e sa ntse e tsamaya. Modimo wa hlonolofatse e mong le e mong mme re tshepile ho le bona hape ka pele ruri. Ho fitlhela nakong eo na le tla nketsetsa molemo ona o le mong jwale lona ba leng teng mona le taping hape lona ba ena. Rapela Modimo a tla kenye pelong ya ka ntho eo ke lahletsweng ke yona mono moritaokeng oo. Ho bonolo haholo ho ha moritaoke. Ke ne ke tshwere puisano e ikgethileng tsatsing le leng le moena wa ka way ya dutseng mona ya emeng mona ka pele. Monna ya lokileng empa o ile a iketsetsa moritaoke mofuta o mong wa moritaoke a etsa ntho e tshwanang. Moena way ho bonolo haholo o etsa. Ke motho fela ya yeng a kenye nthwana e itseng ke lelong ya hae ka o dula a nahanela mmeng eo. Kutlela morao mme o e hlahlobe ka lengolo mme o bone hore e lokile kapa tjhe mme o ntano e nka ho tswa moo. Eya, le se ke la lahlelwa ke maikutlo bathong. Ke nama le madi bana ba batho mme ke moya hape. Ntshapelleng lona bohle ha lerata Modimo a le hlonolofatse jwale. Re tla nyamisa dihlooho tsa rona mme re kope moena Rarel hore na a keke ya.
I dreamt that you had a rod with you as with Moses. But I dreamt that you had laid that rod down for some purpose. And that rod was restored to you because it pleased God for you to use that rod. And as the Spirit of God is upon me this morning, I'll say by the Spirit, thus saith the Lord, that the Lord God shall be with thee, and shall go with thee,
and shall perform the will of God. Ho bakwe Modimo ke moruti enwa mohlomong ho motho ya sa tsebeng. Mme e ne e le e mong wa sehlopha seo ke hlokile nako hoseng hona. O ne a le teng torong e nngwe ho tseo tse neng di bua ka ho ya haka ka tsela e nngwe le a bona ho ya bophirima ho ya kwana bophirima kgetlong lena la ho qetela moena JT Ponel. Jwale mohlomong ho na le baeti ba iputsang ka batho bana ba lorang ditoro ka balori. Jwale ha re tsamaisaneng le mefuta yohle ya ditoro le dintho. Empa re dumela gore Bibele e boletse matsatsing a qetelo ke tla tshelela batho bohle ka moya wa ka. Mme ba tla profeta mme ba bone dipono ba lore ditoro. Mme ga fela taba eo e ntse e le ka gara dikwalo tsa Bibele ke tshwanelo ya ka o e dumela le o e rera. Mme ga batho ba fana ka ditoro ga morena a sa fane ka kwaololo ra e tlwela. Mme e ba e le ntho e nngwe ga motho a bua ka dipuo e loketse go ba ntho e itseng e tobileng kereke mme e tshwanetse go etsagala le bona. Ha re sa etse e tla ba e be e le moya o mobe. E tshwanetse o etsala goba phetolelo ya dipuo ke seprofeta. Re a tseba gore ho o nepaetse ka baka leo re le ka mona o phela Bibele hantle fela ka moo e rutilweng. Le seke la fokotsa letho yona le a e le go ekeletsa letho yona empa le phele ka moo e leng ka teng fela. Morena a tlotliswe. Ho ho nthusitse moena JT ho dumela taba eo. Modimo ga wa ntaela go tswela ntle le go tekana le sebe empa e le go tswela ntle le go dula ke le mosebetsing le a bona.
Let us pray now, brother.
Are rapeleng jwale moena motho e mong wa gheile motho fela dilang ka khutso motho e mong le mong le ya bona ndati ama hodimo amo hauwa haole le repu di bele moena way ka le bitso la Jesu Kriste a ke ya khutla hape mo khutlise mo rena me mo fe matla le bophelo bo atlaileng ka baka le le nthuse pelo ya hao ya haiki eo e kala e watla hape dilang ka khutso motho e mong le mong me le rapele fela Morena Jesu a mo hauwa hao le reku di bele moena way ka le bitso la Jesu Kriste. Ke sa eme mona a le tareng ena mo mapato a rerilweng teng. Hona mo ke emeng teng mo batho ba bangata ba ileng ba rapela ba phunyeletsa ho Kriste. Ke ile ka isa letso mahlwae a na dutse ho futa ha mothapo ho le siyo. Mme a re ha ke sa bitsa le bitso la Jesu Kriste ho futa ha mothapo ha kala ha kgutla hape. Huboko mre, huboko mre. Jale ka mureri wa sefapano, ke rialo ka lebitso la morena Jesu Kriste. Na ha ba batse? Lifula pelo, le bona? Ke thabetse haholo ha yetsa etse hona jwale, ho ina le ho ema ho fihlela re tsamaile. Le bona mohau wa modimo? Morena a hlana lofatso. A re ina mise ni hlotsa rona fela. Ntate a mahodimo, re o lebo a jwale ba ke sa le rekola hao le mohau wa hao. Wena o hara rona ka mehla. Morena o ke o ntshelle oli le boneng laka. Mphe le re la morena ke tle ke le otlolele hodima ba kulang le ba mahlomoleng. Ke tle ke le beha hodima ho tlisa tokoloho ho ba hlokang le kahlolo hodima ba le hanang. Fana ka hona ntate. Re o leboha ka baka la lereko lohle la hao ka lebitso la Jesu Kriste. Amen. Moena Rattle. Modimo a hlonolofatse moena.